Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ako overovateľ nasleduje doktor Straka, zapisovateľkou je Lucia Hučková. Ospravedlnili sa profesorka Bujňaková a doktor Burger už dávno pred dnešným rokovaním z titulu dovoleniek a liečení a dnes neočakávanie aj doktor Sadovský z rodinných dôvodov v dôsledku choroby mami. Návrh programu máte na stole. Je tu návrh na doplnenie dnešného 9. zasadnutia súdnej rady, a to výzva na vyjadrenie k žalobe právnej veci magistra LR. Myslím, že on podal správnu žalobu, hej? No. Ďalej je tu žiadosť predsedu okresného súdu Revúca o zmenu účinnosti preloženia doktora Sikoriaka. A ďalej je návrh od prezidentky Združenia sudcov doktorky Bystrianskej stanoviska k platovým pomerom sudcov. Tie materiály sme zaslali vám, pokiaľ ide minimálne o stanovisko prezidentky. A máte aj na stole. Môžeme v tomto duchu dať hlasovať o, alebo v tomto doplnenom a upravenom programe. To je za tento program. Je niekto proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre. Takže máme. Treba nám ešte volebnú komisiu, vzhľadom na to, že ide aj o volebné procesy vo vzťahu k sudcom a tiež aj prekladanie. Navrhujem do volebnej komisie doktora Volkaja, ten už dlho nebol. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa? Nikto? Navrhujem doktora Čirča. Kto je za? Držal sa? Nikto? Jeden, a samozrejme, a doktorku Šiškovú. Kto je za? Je proti niekto? Držal sa? Jeden. Dobre, voláme doktora Tamaškoviča. Prosím. Modifikované. Pán doktor, máte priestor maximálne 5 minút na to, aby ste prezentovali svoje predstavy o sudcovskom povolaní, vašej orientácii, vašich hodnotách. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Vážený pán predseda, dovolte mi, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Vladimír Tamaškovič, pochádzam zo Šurian. Právnickú školu som absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Už v podstate pri štúdiu na právnickej fakulte bolo mojím cieľom stať sa raz v mojom živote sudcom. Po absolvovaní tejto vysokej školy som pôsobil ako advokátsky koncipient. Následne na to, keď bolo vypísané výberové konanie na prokuratúru, som sa prihlásil, sem som sa dostal. Pôsobil som od decembra 2008 ako právny čakateľ prokuratúry, kde som sa zoznamoval s prácou tak na prokuratúre, ako aj so súdnou prácou, nakoľko som už vtedy ako právny čakateľ sa zúčastňoval v jednotlivých pojednávaniach, či na civilnom úseku, alebo na trestnom úseku. Po absolvovaní odbornej justičnej skúšky v roku 2010 som bol vymenovaný do funkcie prokurátora, kde som naďalej zúročoval svoje odborné znalosti, ktoré som nadobudol už v pri štúdiu právnickej fakulty, ako aj ako advokátsky koncipient a tiež aj právny čakateľ prokuratúry. Plne si uvedomujem, že funkcia sudcu je veľmi zodpovednou funkciou, nesie so sebou veľa zodpovedností, veľa práce, neustále sa zdokonalovania v právnickom obore. Práve pri výkone funkcie, ak mi to bude umožnené, by som chcel zúročiť všetky svoje odborné, doteraz získané odborné poznatky, skúsenosti, aby som tak prispel k spravodlivosti v rámci Slovenskej republiky a vlastne by som aj svojou osobou chcel nejakým spôsobom zlepšiť postoj verejnosti k samotnej justícii. Pôsobil som ako prokurátor na trestnom úseku, avšak ani civilná oblasť mi nie je cudzia, takže
sú otázky? Doktor Volkaj.
Hovoríte v svojej prezentácii, že aj svojou osobou chcete zlepšiť verejnú mienku. Čiže v čom vidíte ako najväčšie problémy justície?
Najväčšie, možno nie tak najväčšie, ale problémy sú najmä v dĺžke konania veľakrát. Tým pádom aj verejnosť tak pristupuje k justícii, že sudcovia nekonajú o veciach, majú prieťahy a najmä to, že nejaká tá odozva naspäť je slabá, čo sa týka verejnosti ako také. Áno, chcem zveľaďovať prácu justície.
Doktor Vanko, doktor Košiško.
Pracujete ako 3 roky ako prokurátor. Pracujete tam, odkiaľ pochádzate, kde žijete a idete na súd. Ako ste určitým spôsobom sa vysporiadali s tým, že budete rozhodovať súdne spory svojich príbuzných, známych, ľudí, medzi ktorými žijete, prípadne prokurátorov, kamarátov, kolegov, obžaloby, kde ste pôsobili, či ste s tým nejakým spôsobom nad tým rozmýšľali, že to bude trošku horšia pozícia sudcu, ako pokiaľ ste boli prokurátor.
Áno, zamyslel som sa aj nad touto situáciou. Vždy, v podstate, ak by som sa náhodou dostal na súd, vždy by som pozeral, ak by som mal rozhodnúť vec, kde som bol činný ako prokurátor, je to zákonný dôvod na vylúčenie sa a tým pádom by som nemohol takúto vec robiť. Čo sa týka osôb, vždy je potrebné sa zamerať nielen na to, či sa poznáme, ale či udržiavame spolu aj nejaký ten vzťah. Či už je to vzťah kladný alebo záporný. Vždy je potrebné posudzovať, či je nejakým spôsobom spochybnená moja nezaujatosť. V prípade, ak by bola, tak by som sa určite z tohto konania vylúčil.
Pán doktor, vy pracujete ako prokurátor. Povedzte mi, teda, čo vás motivovalo k tomu výkonu ako povolania sudcu?
V podstate už na vysokej škole som mal cieľom stať sa sudcom a preto som aj všetko takto robil. Už ako prokurátor som sa zoznámil s touto prácou sudcu bližšie a sa mi zdá taká zaujímavejšia a by som mohol nejakým spôsobom prispieť v tejto spoločnosti viac ako prokurátor.
Pán doktor, vy prokurátori asi nemáte takého typu stavovskej organizácie, ako majú sudcovia. Ja som predstaviteľka takej stavovskej organizácie sudcov. Ako vy vnímate prácu sudcu a angažovanosť sudcu vo veciach iných ako odborných, teda výkonu funkcie, ale vo veciach stavovských záujme justície? Ako sa na to pozeráte?
V podstate vždy to závisí od toho konkrétneho sudcu, či má záujem sa nejakým spôsobom angažovať aj v týchto veciach. Podľa môjho názoru, ak chce byť sudca dobrým sudcom, mal by nielen po odbornej stránke, ale aj po tých iných odborných, po iných stránkach sa venovať a zveľaďovať justíciu ako takú. Teda aj čo sa týka týchto stavovských organizácií.
Takže by sa mal angažovať. Vy o tom uvažujete?
Určite do budúcna, áno.
Pán doktor, prešli ste určitým procesom, či už ako teda v rôznych pozíciách, nebudem to rekapitulovať, aj určitými štádiami, ktoré vás doviedli dnes tu. Bola počas týchto štádií preverená vaša etická stránka ako budúceho sudcu?
Ja si myslím, že doposiaľ, čo som vykonával svoju funkciu, nezaznamenal som na moju osobu žiadne sťažnosti ani iné podnety, ktoré by smerovali, že by som sa nejakým spôsobom na verejnosti alebo...
Nie, ja som len vedieť, že či dostatočným spôsobom výberové konania, skúšanie, justičné skúšky preverili a tento proces, nie vaša osoba, či tento proces dostatočne preveruje budúceho adepta na sudcovské povolanie z etickej stránky.
V podstate len najmä po odbornej stránke preveruje tento celý proces. Tá etická stránka...
Moja otázka smeruje, či sudca potrebuje...
Áno, samozrejme, potrebuje, ale to musí byť, nemusí byť samozrejme nejakým spôsobom kodifikovaný, ale musí to byť v samotnom tom sudcovi. V hlave.
Vám hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Držal sa? Nikto. Pán doktor.
Ďakujem veľce pekne. Dovidenia.
Doktora Kubiša.
Červenú, tak vidíte, za každým sa treba, keď sa vypne za prvým.
Priestoru časového na svoju prezentáciu z pohľadu toho, čo vás vedie k tomu, aby ste sa stali sudcom.
Takže prajem príjemný deň. Vážený pán predseda súdnej rady, vážené členky, členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Michal Kubiš, som vyšším súdnym úradníkom okresného súdu Bratislava 4, kde pôsobím od roku 2005. Právnickú fakultu som absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave tiež v roku 2005. Po svojom nástupe na okresný súd Bratislava 4 som pôsobil a vykonával činnosť vyššieho súdneho úradníka na obchodnom úseku, a to až do roku 2009, kedy som sa po úspešnom absolvovaní výberového konania funkciu justičného čakateľa stal justičným čakateľom Krajského súdu v Bratislave s pridelením na okresný súd Bratislava 4. Počas tohto obdobia som pôsobil skôr na trestnoprávnom úseku a od roku 2010 na občianskoprávnom úseku. V apríli 2011 som v Justičnej akadémii Slovenskej republiky vykonal odbornú justičnú skúšku s vyznamenaním a v máji 2011 som sa dôsledku zmeny právnej úpravy stal opätovne vyšším súdnym úradníkom okresného súdu Bratislava 4, kde pôsobím až doposiaľ na občianskoprávnom úseku. Počas môjho takmer 8-ročného pôsobenia vo funkcii, či už ako justičný čakateľ, vyšší súdny úradník, som okrem bežných úkonov vyššieho súdneho úradníka podľa zákona súdnych úradníkov, ako boli rôzne procesné rozhodnutia, ale aj koncepty meritórnych rozhodnutí, vykonával aj úkony v agende dožiadaní, v rámci ktorých som okrem iného viedol výsluchy účastníkov a svedkov. Túto skúsenosť považujem za veľký prínos a obohatenie mojej činnosti, nakoľko som vďaka nej získal prax aj v oblasti priameho styku s účastníkmi, ako aj ich právnymi zástupcami a vyzdvihol by som tiež možnosť zúčastňovať sa ako justičný čakateľ na jednotlivých súdnych pojednávaniach, kde som mal možnosť sledovať spôsob vedenia pojednávaní mojimi školiteľmi, ako aj spôsob ich reagovania na jednotlivé procesné situácie, ktoré počas pojednávaní nastali a ktoré sme následne aj podrobne rozoberali. Tiež vysoko pozitívne hodnotím možnosť zúčastňovať sa na tých vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky, kde som získal množstvo nielen teoretických, ale najmä praktických vedomostí a poznatkov, ktoré som často využil aj priamo pri svojej činnosti. Skúsenosť mám tiež s agendou správy súdu, čo tiež považujem za veľký prínos, nakoľko som sa tak dostal do kontaktu so spismi takmer všetkých súdcov nášho súdu a získal som tak prehľad o rôznych spôsoboch a štýloch práce súdcov v jednotlivých súdnych oddeleniach, ako aj o procesných situáciách, ktorým sa treba vyhnúť, aby sa nestali predmetom sťažnosti zo strany účastníkov konania. Tieto moje skúsenosti by som rád zúročil aj v pozícii súdcu a svojim zodpovedným prístupom k práci by som chcel prispieť k pozitívnemu vnímaniu justície. Ďakujem za pozornosť.
Nech sa páči, sú otázky zo strany členov súdnej rady, doktorka Šimonová, doktor Maruščák.
Pán predseda, vážení členovia súdnej rady, ja by som chcela veľmi kladne podporiť ešte opätovne oproti všetkým hodnoteniam osobu a kvality pána doktora Michala Kubiša, s tým, že ako vyplýva z materiálov, bol s vyznamenaním úspešný na justičných skúškach. Ja ešte ako predsednička súdu som ho prijímala za justičného čakateľa, kde bol takisto medzi najlepšími vo výberovom konaní. A chcem povedať, že myslím si, že v jeho osobe je záruka a bude záruka v kvalitného, zodpovedného a spravodlivého sudcu. Ďakujem.
Ja by som sa chcel opýtať, spomenul ste tu, že ste sa zúčastnil aj výkonu činnosti na úseku správy súdu. Čo ste robil na...
Myslel som hlavne agendu sťažnosti, vybavovanie, prípravu. Nevybavoval som ich, ale pripravoval som také podklady k vyjadreniam. Ja som mal už... Áno, v podstate. Áno, vyjadroval som sa k tomu.
Pán kolega, ja by som sa chcela opýtať, keďže pôsobíte v justícii a iste máte poznatky o jej chode. A teraz ste veľmi pekne povedali, že by ste radi prispeli svojou sudcovskou činnosťou k zlepšeniu jej fungovania. Myslíte si, že to stačí, že sudca chce a myslíte si, že sú splnené všetky predpoklady, aby sudcovia len na základe tohto alebo na základe tohto mohli zvrátiť tú situáciu, ktorá podľa väčšiny je nie veľmi dobrá?
Myslím si, že samozrejme nestačí len ten osobný vklad toho sudcu, ale musí mať aj určitý priestor, podmienky na to, aby mohol prispieť k tomuto cieľu. Nielen legislatívne, ale materiálne, personálne a tak ďalej.
Ešte by som si dovolila otázku o stavovskej organizácii sudcov. Uvažujete, že vstúpite do tejto organizácie?
Priznám sa, že ešte som si nedovolil uvažovať tak ďaleko, ale samozrejme nevylučujem nič do budúcnosti.
Ja by som sa chcel spýtať, lebo z materiálov aj z vašeho vyjadrenia vyplýva, že ste boli justičným čakateľom. Chcem váš názor na spôsob a vôbec na priebeh výberového konania. Či sú pravdivé tie predovšetky mediálne výstupy, že sa do justície dostávajú tí čakateľa, ktorí niekedy boli prijatí, že či je vôbec možné, aby členovia výberovej komisie mohli ovplyvniť výsledky výberového konania, pretože ja doteraz mám také skúsenosti, že jednoducho, keď na to človek nemá, tak sa nedostane do justície. Ale váš názor na vôbec na ten priebeh trojdňový, či je to náročné, ako je to náročné a proste jednoducho váš názor na priebeh výberového konania.
No, myslím si, že ten priebeh výberového konania naozaj preukazuje, že ide o jedno z najnáročnejších procesov vôbec, ako sa dostať do nejakej funkcie. A myslím si, že aj doterajšie výberové konania preukazujú, že kandidátmi na súdcov sa nestávajú iba bývalí justiční čakatelia, ale je to rôzne. Takže nemyslím si, že by si vôbec výberová komisia dovolila do tejto funkcie nejak to pomôcť niekomu, kto by na to nemal predpoklady. Nie len osobnostné, ale aj odborné.
Pán doktor, považujete za etické, aby sa sudca zúčastňoval školení organizovaných tretím sektorom o etike sudcu a o etickom kódexe?
Myslím si, že ako môj názor je osobný, že by sa sudca nemal zúčastňovať na nejakých školeniach, ktoré nie sú či už zabezpečené alebo financované z prostriedkov štátu, pretože tým vzniká určitá pochybnosť o nejakých zásahoch alebo do nezávislosti a tak ďalej. Takže myslím si, že by to nebolo vhodné.
Čo otázky? Pokiaľ nie, ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Pán doktor, gratulujem vám a predpokladám, že sa tento proces pozitívne završí aj u pána prezidenta. No a želám vám potom len pevné zdravie a veľa energie na novom poste.
Ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň všetkým.
Doktora Vigaša.
Vážený pán predseda, členky a členovia súdnej rady, ďakujem vám za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady. V krátkosti by som vás chcel predstaviť s mojou osobou a takisto oboznámiť o mojej motivácii vykonávať funkciu sudcu. Volám sa Michal Vigaš, pochádzam z Banskej Bystrice. Štúdium práva som ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. Po ukončení štúdia a absolvovaní povinnej vojenskej služby som nastúpil na okresný súd Prievidza, kde som spočiatku pôsobil na občiansko-právnom úseku a neskôr od roku 2005 októbra na trestno-právnom úseku, kde pôsobím dodnes. Vykonávam úlohy, ktoré mi vyplývajú z zákona o súdnych úradníkoch. V roku 2009 októbri som absolvoval justičnú skúšku. Snažím sa dbať na to, aby som sa vzdelával počas svojho pôsobenia na súde, a to nie len v rámci úseku, na ktorom som pridelený, ale aj v ostatných tak, aby som držal kontakt s právnymi odvetviami. K tomu mi pomáha aj kolektív sudcov okresného súdu Prievidza, ktorí mi umožňujú tak účasť na pojednávaní, ako aj prípravu rozhodnutí, právny rozbor vecí, ako som už povedal, nie len čo sa týka trestného práva, ale v podstate podľa môjho záujmu, a vychádzajú mi v ústrety. Takýmto spôsobom som vlastne bol oboznámený s prácou sudcu, každodennou prácou sudcu, a uvedomil som si, že vlastne práca sudcu je poslaním, pretože svojím spôsobom ovplyvňuje vnímanie spravodlivosti tak jednotlivých ľudí, účastníkov konaní, ako aj celej spoločnosti, a posúvajú vpred. Tohto chcem byť súčasťou, preto som sa rozhodol, že sa budem účastniť výberových konaní na miesto sudcu. Ďakujem vám.
Nech sa páči, sú otázky. Pán doktor Baraň.
Pán kolega, prešiel ste určitou odbornou prípravou, určitými skúškami. I ako si predstavujete, ak budete menovaný sudcom, svoje ďalšie vzdelávanie, vy sám? teraz nie čo máte povinné, ale vaša predstava.
Moja predstava je taká, že každý sudca musí sa vzdelávať, pretože v podstate právo nie je niečo nemenné, ale vyvíjajúce sa. Takže nemôže sa spoliehať len na nejaké povinnú formu výučby, lebo tá nemôže postihnúť všetko, s čím sa môže sudca postretnúť. Práve preto je veľký dôraz aj na tom, aby sa vzdelával sám, bez ohľadu na to, akým spôsobom je vedená treba raz odborná príprava sudcu, a aby mohol vlastne funkciu sudcu vykonávať odborne a tak.
Pani doktorka Šišková a doktor Vanko.
Ja som sa zúčastnila ako členka výberovej komisie na okresnom súde partizánskom a môžem potvrdiť, že ide o kvalitného uchádzača alebo kandidáta na funkciu sudcu. Ešte jednu otázku mám na vás. Keby ste nám povedali z hľadiska tých blízkych osôb, koho máte a či to považujete za nejakú prekážku výkonu sudcovskej funkcie.
Na okresnom súde Prievidza pracuje moja manželka, ktorá je súdnou tajomničkou. Ja som v podstate udelil súhlas na vymenovanie na okresný súd Partizánska, ale bez ohľadu na to si nemyslím, že pokiaľ je rodinný príslušník sudcu, alebo treba, nemusí to byť len sudca, môže to byť administratíva na tom istom súde, že je to nejakou prekážkou. V podstate je to bežný jav aj v súkromnej sfére, kde sa to za nejaký problém v podstate nepovažuje. Takže nevidím dôvod, prečo by to mohlo byť považované za dôvod nejakých problémov, alebo mali by byť v rámci toho vyvodené nejaké obmedzenia v tejto sfére.
Ja súhlasím s jednou vašou vetou v motivačnom liste, kde uvádzate vaše pocity vyšších súdnych úradníkov, ako idete s nejakými predstavami na ten súd a keď narazíte na tú realitu, čo tam vykonávate, jednotlivé práce. Či výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka podľa vás je postačujúci na prípravu na výkon funkcie sudcu?
Tak ako vlastne vyplývajú úlohy vyššieho súdneho úradníka zo zákona o súdnych úradníkoch, pokiaľ by sa držal len toho, čo má predpísané a nejakým spôsobom na sebe nepracoval, tak myslím si, že je to nepostačujúce. V tomto zmysle bol napríklad inštitút justičného očakávateľa oveľa lepší z dôvodu, že tam bola tá príprava kvalifikovanejšia a jednoznačne si myslím, že lepšia na výkon funkcie sudcu. Ale to neznamená, že aj vyšší súdny úradník, pokiaľ na sebe pracuje, že by nedokázal nejakým spôsobom sa hodnotne pripraviť na funkcii sudcu, tak aby presvedčil či už výberovú komisiu alebo súdnu radu.
Ja doplním kolegu a chcem sa opýtať, vy už máte predstavu, teda na ktorom úseku by ste mal pôsobiť na okresnom súde partizánskom? Pýtam sa to preto, lebo sme tu mali naposledy revíznu správu z partizánskeho. Idete na taký trpasličí súd, kde v podstate robí každý všetko a pozerám, že ste od roku 2005, to je 8. rok na trestnom úseku.
Je to pravda, že ide o malý súd, kde vlastne sudca musí byť pripravený na to, že nebude vykonávať jednu agendu. A pokiaľ viem, nie som si ešte istý, ako sa bude situácia vyvíjať, malo by ísť aj vlastne o trestnoprávny úsek. Ale myslím si, že dôležitejšie je prístup a profesionalita jednotlivého človeka. Tá podľa mňa nie je závislá na tom, na akom súdnom oddelení pracoval, akým spôsobom bude pracovať, keď mu tá agenda bude pridelená. Takže v tomto zmysle myslím si, že budem schopný vykonávať funkciu sudcu bez ohľadu na to, na akom oddelení budem zaradený.
Pán kolega, počuli ste o Združení sudcov Slovenska?
Počul som, hoci nejak podrobnejšie som sa zatiaľ nezaoberal stavovskými organizáciami sudcov.
Združenie sudcov Slovenska usiluje o špecializáciu. Vy ste povedali, že sa hodláte vzdelávať. Podľa vás na takom súde, aký idete obsadiť, je možné vzdelávanie v takom širokom zábere, aké sa očakáva od sudcov, keďže na okresnom súde v Partizánskom zrejme budete musieť robiť nie len vyhranenú agendu, ale rôzne druhy agend?
myslím si, že to bude náročnejšie, ale nie je to, myslím, niečo, čo by nebolo možné. Každopádne v podstate sudca nevykonáva tú funkciu na tom konkrétnom súde. Dá sa povedať, že môže jeho kariérne rast pokračovať aj inde, takže teoreticky v budúcnosti je možné, že sa človek bude špecializovať, ale ja akože nevidím nejakú nemožnosť. Skôr je to zrejme ťažšie. Áno, je to ťažšie, lebo tá špecializácia vždy so sebou nesie ten hlbší náhľad do problematiky a je to riziko, že pokiaľ ten náhľad je plitší, tak tie rozhodnutia nie sú také kvalitné. Ale to si myslím, že nie je niečo, čo sa má brať ako nejaké merítko. Jednoducho je to závisí, stále to závisí na tej osobe sudcu.
No, ja vám nechcem brať váš názor, ale ja si myslím, že ak má byť odborník odborníkom, musí sa špecializovať a špecializovať sa nie je dosť dobre možné na malom súde. Takže ja vám držím palce, aby ste mali dosť energie vo vzdelávaní sa vo všetkých oboroch práva, ktoré budete aplikovať vo vašej sudcovskej činnosti. A potom, keď sa niekedy stretneme, tak sa porozprávame na túto tému. Budem sa tešiť, ak vás oslovíme a vstúpite do Združenia sudcov Slovenska. Ďakujem pekne.
Tu otázky? Pán doktor, môže sa sudca zúčastňovať akcií, ktoré nie sú financované štátom, pokiaľ ide o školanie, vzdelávanie?
Myslím si, že pokiaľ by mal záujem na účasti na takomto vzdelávaní, mal by si byť vedomý dôsledkom, nemalo by to budiť pochybnosti o tom, že aký je skutočný účel trebárstvého školenia, alebo kto za tým stojí, lebo sudca má byť nestranný, takže musí mať veľmi prísny náhľad aj sám na seba a pokiaľ je možná alternatíva, teoreticky nemusí napríklad Justičná akadémia poskytnúť celý rozsah tej činnosti, ktorú ten sudca považuje za dôležitú, ale to neznamená, že by napríklad mal brať alternatívu, keď mu kvalifikovanie poskytuje štát alebo aj zahraničné inštitúcie, s ktorými napríklad Justičná akadémia spolupracuje.
Tom je čestné od neho, aby si to zaplatil, keď je to poriadané iným?
Pokiaľ je to... Ak by si to zaplatil sám? Za toho predpokladu, že vravím, nie je alternatíva. Nie je alternatíva. Ja si myslím, že áno.
Máme otázky ešte. Dávam hlasovať. To je za pána doktora. Kto je proti? Držal sa? Nikto? Pán doktor, ja vám gratulujem k tomuto pozitívnemu výsledku a verím, že budete úspešní aj u pána prezidenta. Všetko dobré vám želám. Pani doktorka, prezentujte svoju osobu ako budúceho sudcu. Máte na to 5 minút.
Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, volám sa Anna Monoková. V roku 1999 som ukončila štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia som rok pôsobila v sociálnej poisťovni Pobočka Vranov nad Topľou, kde som bola poverená riadením organizačno-právneho oddelenia. Od roku 2000 do roku 2005 som bola v štátnej službe príslušníka policajného zboru na okresnom riaditeľstve vo Vranove nad Topľou. Po vykonaní vyšetrovateľskej skúšky som vykonávala funkciu vyšetrovateľa. Od roku 2005 až do posiaľ pôsobím na okresnom súde Vranov nad Topľou ako vyššia súdna úradnička. Počas tohto svojho pôsobenia som bola zaradená jednak na civilnoprávnom, trestnoprávnom úseku. Zabezpečovala som v podstate v rámci svojho pôsobenia podklady pre rozhodovanie sudcov, prípravu rozhodnutí pre sudcov a samozrejme aj som vykonávala vlastnú rozhodovaciu činnosť, tak ako to ustanovuje zákon o súdnych úradníkoch a v zmysle rozvrhu práce nášho súdu. V roku 2011 som vykonala odbornú justičnú skúšku. Na záver asi toľko poviem, že vlastne počas tohto svojho pôsobenia na súde som získala mnoho teoretických, ale aj praktických skúseností, ktoré by som možno v ďalšom chcela využiť prípadne pri výkone funkcie sudcu. Asi toľko.
Dve otázky.
Na ktorý úsek asi pôjdete, viete? A manžel na ktorom úseku robí?
Trestného. Viete niečo o činnosti Združenia sudcov Slovenska? Tak priznám sa, že som si pozrela stránku Združenia sudcov Slovenska. Niečo viem, ako registrujem a také hodnotenie. Asi nedokážem zhodnotiť takto činnosť, lebo až tak dopodrobne som to nesledovala, ale myslím si, že taká stavovská organizácia, ktorej vlastne pôsobenie vyplýva aj z mnohých medzinárodnoprávnych dokumentov, ktoré rátajú s akýmsi združovaním sudcov v takýchto stavovských organizáciách, je potrebná.
Aký, pani doktorka, je váš názor na snahy politikov znižovať platy sudcom?
Ja iba poopravím, že nie som doktorka, bohužiaľ som magistra, ale ďakujem. Áno, sľubujem. Znižovanie platov. Možno, že v rámci tej celej našej spoločensko-politickej situácie možno je to skôr taká ľubivá téma pre širšie masy, ale myslím si, že také hmotné zabezpečenie, vlastne, ktoré poskytujú alebo ktoré zabezpečuje to platové ohodnotenie sudcov, je nevyhnutnou súčasťou každého postavenia sudcu, jeho nezávislosti, nestrannosti. Takže asi toľko. Neviem, čo by som ešte k tomu povedala.
Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať, to je za. To je proti. Zdržal sa nikto. Pani doktorka, gratulujem vám. A predpokladám, že to skončí pozitívne aj u pána prezidenta.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia. Dovidenia. Nikoho volať, lebo doktorku Fulcovú máme tu. Neospravedlnila sa. Môže presadnúť, to je, aby nám zase médiá nevytýkali, že diskriminovali sme niektorých. Pozitívne. No, tak ako ideme štandardne, máš 5 minút na to.
Teraz som zapnutá. Pán predseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi napriek tomu, že ma väčšina z vás dobre pozná a vyplýva to teda aj z tých podkladových materiálov, v krátkosti by som zhrnula svoju prax na súde a po výkone funkcie sudcu. Menovaná som bola v júni 1990, to znamená ešte pred 23 rokmi. Nastúpila som najprv na okresný súd Bratislava 3, kde som pôsobila 3 roky, a to na úseku občiansko-právnom. Od roku 1993 som prešla na okresný súd Bratislava 3, kde pôsobím doteraz, to znamená, pôsobím tam už 20 rokov. A to 10 rokov som robila na občiansko-právnom úseku a 10 rokov na obchode. Počas vlastne výkonu funkcie sudcu som dvakrát zastávala aj funkciu podpredsedu súdu, dve funkčné obdobia. V rámci toho som mala na starosti občiansko-právny úsek, obchod, teda civilný, dedický, exekučný, správny. Myslím si, že vzhľadom na tú dlhoročnú prax už nastal čas, aby som sa prihlásila do výberového konania na krajský súd. Teda už som sa prihlásila dvakrát, ale teraz sa podarilo úspešne absolvovať to výberové konanie s tým, tak absolvovala som ho vždy, len nedostala som sa do toho poradia uchádzačov, ktorí mohli byť vybratí, nakoľko vždy je stanovený na nejaký počet. A ešte by som krátko si zdôvodnila, prečo som si vybrala to správne kolegium. Vzhľadom na to, že vieme, že v justícii hlavným problémom je vlastne teraz nízka vymožiteľnosť práva, nízka efektivita súdnictva, dosť slabá predvídateľnosť práva, tým aj znižovanie dôveryhodnosti justície. Myslím si, že veľmi dôležitým krokom, a ktorý by pomohol k zefektívneniu justície, by bolo práve špecializácia, ktorú vidím najviac v tomto období v správnom súdnictve, vzhľadom aj teda na rekodifikáciu civilného procesu, kde je časť zameraná práve na túto špecializáciu a smerom na samostatný správny poriadok, kde sa špecializujú sudcovia. Je tam navrhovaná ako nepreložiteľnosť sudcu správneho kolegia bez súhlasu tohto sudcu, zvýšenie rozhodovacej právomoci alebo spolupôsobenia na riadení predsedu správneho kolegia, určovaní rozvrhu práce, a myslím si, že práve tou špecializáciou sa zvýši tá vymožiteľnosť práva, pretože sa zrýchli konanie, odstrania sa prieťahy v konaní, nakoľko sudca, ktorý sa bude špecializovať na niektorú agendu, bude sa v nej sústavne vzdelávať, môže rýchlejšie rozhodovať, lepšie rozhodovať, a to si myslím, že je dôležité, ak by sa to teda podarilo na všetkých úsekoch, či už je to na občianskoprávnom obchode alebo teda aj na tom správnom súdnice, tak myslím si, že by sa mohol dosiahnuť kus práce v oblasti justície.
Sú otázky?
Doktor Volkaj. Aby nebola diskriminácia, takže teraz ja nahradím pani doktorku Bystriansku. Či poznáte stránku Združenia sudcov? Ale to len žartom. Ako hodnotíte to, že v rezorte pracuje približne 1300 sudcov, že v podstate máme 4 stavovské organizácie, čiste za to, aby v rámci 1300 sudcov pôsobili stavovské organizácie, alebo ste za to, že by bola väčšia jednotnosť. Máme Uniu žien, Žilinskú sekciu, tak vieme, o čom Zojku máme. Máme Združenie sudcov, sa dokonosti kolegyňa je šéfka. Takže ako to hodnotíte? Či je to dobré, že je vyhranenosť názorov medzi sudcami, alebo by sme mali byť troška jednotnejší?
Ja ešte musím túto otázku skorigovať, pretože ZOJ nie je združením sudcov alebo organizáciou. To je politický spolok a nikdy nebol etablovaný, ani nikdy nebol vnímaný sudcami, ani sa sudcovia s ním nestotožili, že to je sudcovská organizácia. To je politický spolok, tak ako dovolíš túto korektúru?
Samozrejme, Združenie sudcov Slovenska poznám, keďže som podpredsednička Bratislavskej sekcie Združenia sudcov. A či je teda jednotnosť, alebo rozdielne názory, samozrejme, je potrebné počúvať všetky názory, ale sudcovia by bolo ideálne, keby sa zjednotili v jednej stavovskej organizácii, a myslím si, že by to malo byť práve Združenie sudcov Slovenska, ktoré bolo zakladajúcou stavovskou organizáciou. Ja som bola tiež na počiatku, keď sa Združenie zakladalo. To, že vznikli nejaké rozdielnosti, je to zrejme aj pôsobením jednotlivých funkcionárov vo vedení Združenia sudcov, ktoré vlastne spôsobilo to, ak tam v určitom období pôsobili funkcionári, že sa odčlenila časť sudcov a vytvorili sa iné skupiny, ktoré mali iné názory. Ale myslím si, že sudcovia by mali mať všetci spoločný cieľ a spoločné zámery. Preto si myslím, že by bolo dobre, keby sa zjednotili takisto, ako je Únia.
Točímo.
Ja už keď to tu predseda súdnej rady načal, tak by som sa spýtal uchádzačky, že či zdieľa názor predsedu súdnej rady o tom, že ZOJ je politickou organizáciou, a prípadne ak ho zdieľa, tak že by prípadne objasnila, ako je, prečo si myslí, že takýto názor je správny. podotýkam teda ak v rámci tej názorovej plurality, že ja samozrejme tento názor nezdielam.
Že politickou organizáciou určite nie. Ja sledujem aj stránku Razoj. Určite je tam veľa aj dobrých názor, nakoľko sa tam vyjadruje verejnosť sudcov. Názor, hovorím, každý môže mať aj kritický názor na niekoho iného, ale samozrejme nesúhlasím s tým, že sudcovia, ktorí sú v ZOJ, sú podporovaní iným sektorom. Sú tam jednak školenia, organizované názory, vyjadrenia ľudí, ktorí nie sú v oblasti justície. A myslím si, že organizácia sudcov by mala pozostávať so sudcov s tým, že sa môžu vyjadrovať aj odborná verejnosť, ale nie teda zasahovať a usmerňovať nejakým spôsobom, prípadne aj podporovať činnosť takéto organizácie. A nie, aby to išlo práve proti sudcom, ale malo by to ísť v záujme sudcov.
Tak keď už ste to načali, by som si dovolil len takú poznámku, ako máte pozitívnu vedomosť o tom, že by členom ZOI bol niekto iný než sudcovia, to je za prvé. A za druhé, neviem, zaregistroval som tam možno sa mýlim, alebo som tomu zle porozumel, to je prípadne poopravte, ale v rámci tom podtexte máte pocit, že ZOI vyvíjal nejaké aktivity, ktoré sú neprospešné pre sudcovský stav?
Prospešné alebo neprospešné, mne sa zdá, že bolo, niektoré akcie boli určitým spôsobom, či už moderátormi, ktorí viedli tieto, to bola či už spomienka na doktora Majchraka, a boli tam niektoré veci, ktoré boli zneužité proti sudcom, proti justíciu, proti predstaviteľom justície. Takže myslím si, že my by sme sa nemali nechať zatiahnuť aj tí, ktorí sudcovia nejakým spôsobom, či už pôsobia v ZOI, nakoľko ja ani neviem, kto je členom ZOI, lebo tam to nikdy nie je zverejnené, kto je členom ZOI. Takže ja neviem, kto všetko je členom ZOI, koľko je, akú má základňu. Ja hovorím, je tam veľa vecí a ja si pozriem túto stránku, pretože sú tam odborné vyjadrenia, články, s ktorými aj súhlasím. Ale sú tam aj veci, samozrejme, s ktorými nesúhlasím a v žiadnom prípade by sme nemali takto proti sebe a hovorím, aby sme dávali priestor ľuďom, ktorí v justícii nepracujú, aby znevažovali prácu sudcov a aj vedenia justície. Hovorím napríklad.
Ja by som chcel poprosiť tu prítomných kolegov, že riešime preloženie súdkyne na krajský súd, neriešime ZOJku a politikáčenie niektorých kolegov a tak ďalej. Takže keby to by mal otázky, tak sa môžeme pýtať niečo v súvislosti s krajom, lebo už ideme úplne inde.
Ešte keď už teda, na chvíľočku, pardon, ja už len využijem, keď už teda sme začali takto, tak je fakt aj vec, ktorú chcem povedať, ktorá sa mi nepáči na tej stránke ZOJ, keď som si všimla, že kolegovia, ktorí sme tu, ako aj členovia súdnej rady, keď je rokovanie tu na súdnej rade, nežiadajú do zápisnice, aby bolo uvedené, že majú odlišné stanovisko, na čo majú nárok. Prečo sa to uvádza na stránke ZOJ? Mne to prípada určitým spôsobom ako alibizmus. Ak už ide o to, tak toto konkrétne, tak ste sa ma pýtali, tak hovorím, toto ma trápi. Lebo tam je to uvedené a členovia, ktorí sú v súdnej rady, majú odlišné stanovisko, ale tu na ho nepožadujú.
Ja by som dovolil len.
Že pani doktorka Flúcová skutočne preukázala široký diapazon vedomosti a skúsenosti a poznatkov z rozhodovacej činnosti súdkyne a čo bolo pre komisiu, myslím, rozhodujúce, preukázala široký záber aj z hľadiska správneho súdnictva. Dokonca diskutovala aj na tej úrovni budúcich legislatívnych zmien a prišla tam so skutočne podnetnými poznatkami a návrhmi. Toľko som chcela uviesť.
Ja už len malá poznámočka, keď nechcem sa zbytočne k tomu vrácať, len na vysvetlenie kolegyni, tie odlišné stanoviska pokiaľ viem, sú na tú stránku ZOI prelinkované, sú takisto uverejňované v zmysle zákona na webovej stránke Súdnej rady Slovenskej republiky a nakoniec prítomným členom Súdnej rady na každom jej zasadnutí je známe, prečo autori odlišných stanovisk vystúpili už v rámci diskusie obvykle s určitými podnetmi na zlepšenie výstupu z príslušného bodu programu a pokiaľ sa im nepodarilo toto presadiť, tak je celkom prirodzené, že potom formulovali svoje názory v odlišnom stanovisku, keďže to je práve zákonom pripustená možnosť, ako toto formulovať. Ale tiež by som sa prihováral k tomu, že vraťme sa možno k tomu, o čom, ako, čo je potom rokovania a prípadne už mohli by sme možno aj pristúpiť k hlasovaniu.
Pani doktorka, môžem sa ťa opýtať, vravela si o špecializácii ako o podmienke predpoklade plynulého súdneho konania. Ako by sme mali vyriešiť alebo dať podnet na riešenie problémov v oblasti špecializácie možnosti a nemožnosti na malých súdoch?
Tak špecializácia na malých súdoch je trochu problém, väčšinou tam, ja neviem, 5 sudcov alebo podobne, čiže jedine, zrejme, niektoré agendy presunú do sídla, teda okresného súdu, teda okresného súdu, krajského súdu a okresu, ja neviem, aby sme dali určite, povedzme, pracovné veci. V prípade, ja neviem, v Bratislave takýto problém nie je, pretože to sú veľké súdy, ale v prípade malých súdov, ako napríklad Banovce nad Bebravou a podobne, tak tam by bolo určite lepšie, keby sa zjednotili z niektorých týchto menších súdov agendy a presunuli sa na súd v sídle kraja.
Takže dalo by sa to napríklad využiť ustanovenia zákona 371, ktorý je vlastne zákonom umožňujúcim špecializované pracoviská. Ďakujem.
Pani doktorku Fulcovú poznám, lebo ako jednu z najlepších sudkyň som ju menoval ešte ako minister za podpredsedničku trojky v Bratislave. Pre mňa bolo totálnym prekvapením to, že v minulosti neúspela, pokiaľ ide o poradie, hej, vo výberovom konaní, lebo ide jednu o skutočne z najkvalitnejších sudky na Slovensku. To je len stručný komentár, ale pre oživenie pamäti pre pána doktora Čima, keď chce vedieť, kedy ZOI robila proti sudcom, to už len na záver, to treba vždy oživiť pamäť, no vtedy robila aj politicky, aj mediálne, aj ináč, keď som navrhol a pripravil legislatívny materiál ako minister spravodlivosti na prechod všetkých personálnych aj ekonomických pravomocí na súdnu radu a v ten bombastickú mediálnu kampaň spustila práve ZOI a jej aktéry. Keby sme mali všetky pravomoci v súdnej rade, nemuseli by sme nikdy riešiť otázky znižovania platov sudcov, otázky zasahov do politikov do súdnej moci a tak ďalej. Pán doktor, treba vždy pamätať. Ja si vždy pamätám, preto som nepríjemný pre niektorých ľudí. Dávam hlasovať, to je za doktorku Fulcovú. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem.
Ďakujem všetkým.
Súdnej rade dodať návrhy, nikto nedá súhlas, tým pádom sú problémy. Pokiaľ nepristúpime k legislatívnej zmene, opakujem to znovu, k tomu, že bude osobitný, samostatný, disciplinárny súd pre sudcov, dajme tomu z emeritných sudcov zložených, nikdy nebudú funkčne disciplinárne senáty. Táto legislatívna úprava, ktorá je, zapričiňuje nekonanie v disciplinárnych veciach. Je to posledná disciplinárna úprava doktorky Žitňanskej. Žiaľ Bohu, platí doteraz, neviem prečo. Tak sa potácame s týmto. Teraz máme zo štyroch adeptov zvoliť dvoch, čo predpokladám, že zvolíme, ale aj tak to nič nemení na nefunkčnosti disciplinárnych senátov, lebo tu sa len rozšíri databáza. Z navrhnutých sa ospravedlnila doktorka Erenová, doktor Pribelský, ráno z rodinných dôvodov aj doktorka Halvoňová, máme tu doktora Geciho, zavoláme ho, hej?
Áno. Ešte pred tým započatím rokovania tohto programu ja som rozmýšľal, že ti túto úvahu predniesť už v rámci rokovania o programe. Nakoniec som sa rozhodol, že len to predostriem tuto, aby sme prípadne pouvažovali nad tým. Máme tu totiž, pokiaľ viem, aj tu prítomného pána doktora Geciho a ďalších dvoch kandidátov, ktorí sú predkladaní opätovne. Dávam na úvahu samozrejme a môžeme o tom diskutovať, či máme v takomto prípade legitímnym spôsobom predložených kandidátov. Ja len upozorňujem na to, čo sám predseda súdnej rady niekoľkokrát zmienil, odvolávajúc sa na tzv. Ustálenú judikatúru súdnej rady, respektíve na nastolovanie ním otázky, prekážky rejudikáte alebo veci rozhodnutej. Ide totiž v prípade troch z tých štyroch kandidátov, ide o kandidátov, ktorí pokiaľ sa nemýlim, na aprílovom zasadnutí, dá sa to určite dohľadať, keď boli navrhovaní, nezískali dostatočný počet hlasov. Dávam teda len proste na úvahu, že dokedy sa bude, lebo už to tu raz bolo vznesené v súvislosti s inými personálnymi otázkami, že dokedy budú predkladané návrhy, ako tak, či dovtedy, kým súdna rada nereviduje svoje stanovisko, alebo v podstate je tu ten problém, že dokedy sa má zaoberať tými istými kandidátmi Súdna rada Slovenskej republiky. To je len ako teda v rámci tej diskusie k tomu bodu programu.
No samozrejme, že otváram potom diskusiu k tomu, lebo to je stanovisko, ktoré by bránilo, alebo váš názor by v podstate bránil k tomu, aby sme mohli opätovne volať. Tak vyjadrite sa ostatní. Ja poviem tiež svoj názor na to. Doktor Vanko, doktor Dovica.
No, je to dobrá myšlienka, len verme tak, že jak máme nastavené pravidlá. Máme tu dvoch kandidátov, iba jedného môžeme. To môžu byť obidvaja dobrí. Iba jeden môže získať tých 10, alebo viac. Tak to, že ten druhý neprešiel, neznamená, že by na to nemal, alebo nebol by dobrý. Len nás obmedzuje to, že máme dvojnásobný počet a volíme polovicu. Takže tu by nebol problém v tom, že možno, že teda nech ešte ide aj ďalej. Alebo potom by sme možno, že aj krivdili, že neprešiel raz, hoci ani nemohol prejsť, lebo keď boli dva iba jeden, tak čo s tým ďalej? A prečo by teda nemohli byť? Najmä, ak je taká bieda, aká je, tu by skoro bolo treba uvažovať na tým, ako zmeniť zákon v tomto smere, aby sme tých sudcov vôbec mali. Však my nevieme, zo sudcov máme jedného kandidáta už niekoľko mesiacov. Bohužiaľ.
Určite je to na diskuziu, ale v prípade doktora Geciho, ak si dobre pamätám, tak bol kandidátom Národnej rady, áno? A teraz je kandidovaný ministrom spravodlivosti, takže asi tu máme menšiu procesnú prekážku, ale asi tú opakovanú kandidatúru zákon explicitne nevyučuje. Takže asi by to, myslím si, podľa môjho názoru, že by to bolo možné.
Pán predseda, kolegovia, ja nadviažem na to, čo povedal pán predseda v súvislosti s inou témou, že ak by sme mali my v súdnej rade kompetencie, ktoré patria najvyššiemu orgánu súdnej moci, tak by sme sa týmito otázkami nemuseli zaoberať. Možno by sme sa, pán predseda, potom nemuseli zaoberať aj tým, či tu nie je snaha nahradiť etikou disciplinárne konanie, pretože toto nefunguje, preto sa tieto otázky neustále otvárajú. A tiež je otázne, prečo sú pripravené legislatívne návrhy na ministerstve spravodlivosti, keďže ústavný súd doposiaľ o sporných otázkach zákona statusového nerozhodol, neboli predložené vláde a tieto sa odložili, alebo toto rokovanie od nich sa odložilo na september. A súdiť treba, očakávajú občania od nás rozhodnutia, rozsudky, takže zrejme je treba aj určitý pragmatický prístup zvoliť. Prihováram sa za názor, ktorý prezentoval pán doktor Vanko, aj doktor Ďurica, že je tu vlastne situácia taká, že sú to návrhy iných subjektov a za iných okolností ako vylučujúcich kandidatúru sa opakuje návrh na tú istú osobu. Troška zoširoka, prepáčte, ale pociťovala som to tak. Ďakujem.
Je ešte názor nejaký? Zakručímo.
No, ja nadviažem na to, čo tu už hovoril pán doktor Ďurica. Ja som si vedomý toho, že v minulom prípade to bol kandidát odlišného fóra a že teda tie rôzne fóra mu umožňujú. Ja len poukazujem na to, že v minulosti tiež išlo o návrhy rôznych navrhovateľov a napriek tomu boli odmietnuté s poukazom na to, že je tu tá prekážka veci rozhodnutej. Samozrejme, bolo by dobre žiaduce, aby potom súdna rada zaujala nejaké konštantné stanovisko alebo tak a toho sa v budúcnosti aj držala, pretože ja som to dal len v záujme nejakého objasnenia problému do pléna, aby to tu zaznelo a aby k tomu bola aj diskusia k tomuto problému.
Každopádne zastávam evidentne ten názor, ktorý prezentoval docent Ďurica aj pani prezidentka. Opieram ho dokonca o určitým spôsobom aj o analogiu juris, keď si zoberieme volebné procesy v parlamente pri personálnych otázkach, že je prvé kolo, druhé kolo, aj ten, kto neúspel v prvom kole, môže ísť do druhého kola. Čiže to iba podporne na to, že sme tu v diametrálne odlišnom procesnom postavení, ako hovorí pán doktor, a preto pokiaľ už nie sú otázky, dávam hlasovať, kto je za. Aha. Tak asi už vidím, že ste unavení, a tak doktor Geci, nech sa páči.
Dobrý deň, moje meno je Mikuláš Geci, som z okresného súdu Lučenec. V justícii pracujem od roku 1978 ako sudca z povolania od 1.7.1980. Počas tohto obdobia som zastával rôzne funkcie. Ako sudca som pracoval najmä na úseku občiansko-právnom, 12 rokov na úseku trestnom. Okrem toho som pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách ako podpredseda súdu, predseda súdu. Svoje poznatky získané z rozhodovacej činnosti a z riadiacej činnosti by som chcel využiť i pri rozhodovaní ako v rámci disciplinárnych senátov. Teda som za to, aby tieto rozhodnutia boli objektívne v súlade so zákonom, aby vyjadrovali objektívny stav disciplinárnej zodpovednosti disciplinárne previnelého. Neviem, sú ešte nejaké ďalšie otázky, aby som nezdržiaval.
Ja by som mal otázky dve v zásade. Či môžete nejakým spôsobom objasniť Súdnej rade Slovenskej republiky, lebo bol ste tu už raz, akože uchádzal ste sa ako kandidát Národnej rady Slovenskej republiky, nezískal ste dostatočný počet hlasov, tak či môžete nejakým spôsobom bližšie objasniť, čo vás motivovalo uchádzať sa alebo dať súhlas vo voľbe opätovne? To je prvá otázka. A druhá, či ste bol niekedy v minulosti disciplinárne stíhaný a za akým výsledkom?
Čo sa týka prvej otázky. Mám svoj vek, v justícii som odrobil skoro celý život a toto je dôvod, prečo by som chcel. Ja som už akože mimo tých riadiacich funkcií by som chcel pokračovať v získaných odborných ako aj praktických vedomostiach. Čo sa týka tej druhej otázky, je pravdou, že v minulosti z rôznych dôvodov, keďže nám nevedeli na mňa na žiadne závody, tak dostal som napomenutie, ale to je zo zákona zahladené. Keby sa vyťahol ten spis, tak by sa zistilo niečo iné, pretože tam boli dôkazy produkované po rozhodnutí disciplinárneho súdu, čo sa týka dôvodov, ktoré sú uvedené v disciplinárnom rozhodnutí. Keďže nebola priaznivá politická atmosféra, nechcel som toto rozhodnutie napadnúť ani riadnym opravným prostriedkom, ani mimoriadnym opravným prostriedkom. Toľko k tej druhej otázke. No, mal som zapričiniť nejaké prieťahy v konaní, ale jednalo sa o konanie, kde bol vyhlásený konkurs. Tak akože z logických dôvodov som nemohol vykonávať žiadne platné procesné úkony. To je podstata veci. No. Podal to bývalý predseda súdu, keď ma odvolali predtým z funkcie predsedu súdu, tak čo mám povedať?
Ja by som poprosil, aby sme prestali tu nejako spovedať pána doktora Geciho, keďže už to tu raz prednášal všetko a jedná sa naozaj dojena justičného zboru, ktorého pozná v podstate celé Slovensko, tak navrhujem, aby sme pristúpili k nejakému hlasovaniu už.
Ja akceptujem návrh doktora Marušeka, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Jeden zdržal, jeden proti. Pomenul, ospravedlňujem sa, u doktorky Fulcovej účinnosť od 1. augusta 2013. Hlasujeme dodatočne ešte o tej účinnosti? Navrhnutá bola? Dobre, v poriadku. Ale som to neprezentoval. Takže dávam teraz hlasovať, keďže nemáme tu na ďalších, o doktorke Halvoňovej. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa?
Nikto.
Halvoňová. Dávam hlasovať o doktorke Erenovej. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja proti. Kto je za doktora Pribelského? Nikto. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Takže sme zvolili dvoch členov disciplinárnych senátov, sudcov, nie predsedov senátu. Do databázy. Dobre, ideme. Treba potom prezentovať tu na jak to s tou Trubanovou je. Splnila podmienky, či nie? Máme ďalší bod, ide o započítanie praxe dvoch kolegov, doktorky Trubanovej a doktora Kuráka, Krajský súd Košice, a doktorka Trubanová, Krajský súd Banská Bystrica. Nech sa páči, otváram diskuziu k tejto téme, lebo sú vo vzťahu k tejto otázke rôzne názory.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou veľmi ťažkú a svojím spôsobom aj nepríjemnú personálnu otázku, alebo dvojicu personálnych otázok, a myslím, že by sme ich mali aspoň pri úvahách a diskusii im posudzovať spoločne. V obidvoch prípadoch ide o započítanie veľmi dlhej doby inej ako sudcovskej praxe. Povedal by som, že tá iná právna prax je v porovnaní k sudcovskej zhruba v pomere 3:1, prevažuje tá iná. V jednom prípade je to advokátska, v druhom prípade je to prokurátorská prax. Moja prvá pochybnosť, ktorá sa týka obidvoch týchto žiadostí, spočíva v tom, že ja som vždy chápal toto ustanovenie o započítaní inej právnej praxe, čo si ako kedysi bolo v práve sociálneho zabezpečenia zmiernenie tvrdosti zákona. No chýbalo mu 1,5 roka, tak započítame, samozrejme. Tu nám naraz započítame mnohoročnú inú právnu prax v porovnaní s relatívne krátkou sudcovskou praxou. To je moja prvá vážna pochybnosť, ktorá sa týka obi dvoch. Potom už ale nastupujú rozdiely. Kolegovia, ktorí žiadajú o započítanie, nezakrývajú, a to je mi sympatické, že tu nám ide o v podstate určité v úvodzovkách sociálne prilepšenia výhody obidvom. Je mi sympatické, že to nezakrývajú, musím povedať. U prokurátora, keby bol ostal prokurátorom, tak zrovnateľné výhody požíva ako prokurátor. Tiež z verejných, z rozpočtových prostriedkov. Čiže tu ide o situáciu, aby prechodom do justície nestratil. Povedzme, keby bol stal prokurátorom, mal by, ja neviem teraz presne tie roky, či je to o 3 roky menej, 2 viac, neviem. Ale v zásade tie materiálne zabezpečenie je rovnaké. Pokiaľ ide o druhého kolegu, kolegyňu, tu ide o advokátsku prax. Tu mám vážne pochybnosti. Advokátska prax, sám som aj advokátom, je svojím spôsobom slobodným povolaním, teda aj podnikaním, v ktorom možno získať relatívne veľa, zaručené není vôbec nič. Či máme aj takéto slobodné povolanie začať započítavať do sudcovskej praxe až v takomto veľkom rozsahu. Keby išlo o nejaké také, že treba započítať 1,5 roka, aby mal nezaváham, poviem áno. Máme pred sebou rozhodnutie, kde není ani jedno úplne dobré. Ak sa rozhodneme, že započítať, umožňujeme svojím spôsobom započítať právnu prax, ktorá je aj v dobrom slova zmysle podnikaním, rovnako ako právnu prax, ktorá je štátnou službou v úvodzovkách. Ak povieme, že nie, tak odborne je tá právna prax zrovnateľná, musím povedať, s prokurátorskou. Tam nie je čo. Proste je to na rovnakej úrovni. Tam nie je čo uvažovať v tomto smere. Nech sa rozhodneme ktorýmkoľvek spôsobom, do budúcna by sme sa toho rozhodnutia mali pridržiavať. Proste, ak sa rozhodneme, že započítame, tak potom advokátsku prax a všetky podobné musíme započítavať. Ak povieme, že nie, tak potom asi len tie, ktoré sú vlastne tiež štátnou službou v úvodzovkách. To je všetko z mojej strany.
Ja by som chcela len poukázať v súvislosti s pani doktorkou Trubanovou, že síce ona poukazuje, že pôsobila ako advokátka, komerčná právnička, ale z toho rozpisu doterajšej praxi vyplýva, že vlastne ona po celý čas väčšinou, keď bola advokátka a komerčná právnička, vykonávala učiteľa na vysokej škole, je to ešte na ekonomickej, pedagogickej fakulte prírodných vied, kde teda vyučovala nejaké základy práva, tak nezdá sa mi to veľmi ako prax, ktorá by bola zrovnateľná s prácou sudcu a už nie vôbec započítať v takom rozsahu ako 11-12 rokov.
Je to samozrejme na diskusiu, ale chcem len pripomenúť, že už sme raz rozhodovali, táto súdna rada, a započítavali sme inú právnu prax, takže možno by bolo sa vhodné k tomu ešte vrátiť, lebo tam sme, neviem, čo všetko započítali, viem, že sme vyhoveli, ale ten uchádzač neviem, čo všetko robil, to si už presne nepamätám. A sme to rozhodne riešili. Konkrétne môžem povedať o tejto súdkyni, no, zákon dáva možnosť započítať právnickú prax, že je to kvalifikovaná súdkyňa, ona pôsobila vo vysokom školstve, ale to bolo väčšinou vo forme ako úväzkov a vykonávala advokátsku prax. myslím, že bola aj poradkyňa na ústavnom súde, takže je to na úvahu. Ja osobne by som to odporúčil, ale treba zohľadniť aj to, že ako budeme postupovať aj v ďalších prípadoch.
Ja by som len toto akože na doplnenie ako ja som si tu našiel na internetovej stránke uznesenia súdnej rady 87 z apríla a 105 z mája. Tak prvým bolo, sme súhlasili so započítaním prokurátorskej praxe doktorky Turanovičovej z Prievidze a naopak tým druhým sme nesúhlasili so započítaním advokátskej a inej praxe u doktorky Šebovej. Takže toľko len pre možno dokreslenie tých rozmerov.
Ja by som odporúčal, keby títo žiadatelia nejako zôvodnili, v čom spočíva tvrdosť zákona, to je podmienka na odstranenie tvrdosti zákona. Môžeme započítať. Teda v čom spočíva tá tvrdosť, aby hovorí pán doktor, že je niekto advokát, neviem, ako zôvodní tú tvrdosť zákona. Prosím? No nemyslím, no nie, v čom spočíva, ja som nie na to odborník, ale my sme mali mať podklad pri tom rozhodovaní, v čom spočíva tvrdosť zákona, pretože naozaj iné je u toho prokurátora, iné je u advokáta alebo pedagóga, teda v čom spočíva. Druhá vec ešte, ja nechcem podozrievať teda túto kolegyňu advokátku, ale mnohí advokáti, otázka je, koľko si odvádzajú. Že on si odvádzal možno do sociálne minimum a teraz sa mu započíta tak, že bude dostávať v podstate ako sudca. Aj vykonal on 20 rokov advokáta zvyšok sudcovské. Teda. Tá tvrdosť zákona by mala byť podmienkou na to, aby sme mohli rozhodovať. Dokonca my by sme mali povedať, či je, lebo nie je tá tvrdosť zákona, ak máme hlasovať za to. A teda v čom to je? A v čom to oni pociťujú, títo žiadatelia? Tak možno vyzvať ich, aby to doložili, alebo...
Sú ešte diskutéri, pokiaľ ide o tú prokuratorskú, tu nemáme problém, lebo tu sme v minulosti započítali a tu aj po vystúpení pána doktora Baraňa je to v tejto otázke, myslím si, že nie kolizných názorov. Hej. Čiže pokiaľ ide o doktora Kuráka, dávam hlasovať. A túto otázku ešte, teda, buď budeme pokračovať v diskuzii, alebo pozveme si pani kolegyňa, alebo čo vyplyne z diskuzii? Kto je za započítanie doktorovi Kurákovi? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Takže túto otázku máme vyriešenú. To som dal preto, pretože tu nemáme kolizné názory. No a vyjadrite sa aj ostatní k tomu, čo tu zaznelo.
Chodiť. K otázke, ktorá tu nám bola načetnutá, v čom spočíva podľa jej názoru v danom prípade tvrdosť zákona voči jej osobe?
To
napísala v tým rehabilitačným.
No, rehabilitačným.
Dobre.
Ale ona v tej žiadosti to uviedla aj preventívnu, rehabilitačnú, aj prípadok dôchodku. Tam je to vyslovene uvedené na závere tej žiadosti. Čiže tá motivácia podania žiadosti o uznanie praxe je tu jasná. No.
Motivácia je naprosto jasná, to obidvaja uviedli, ako som aj spomenul, že teda to mi aj sympatické, že sú otvorení v tomto prípade. Motivácia nie je otázka tvrdosti zákona. To je niečo iné. Tvrdosť zákona je toho, ak dôchodku mi chýbalo nejakému invalidnému, aby mi vznikol nárok 6 dní nejakého platenia a stal sa mi úraz, no tak odpustite mi tých 6 dní. To je tvrdosť zákona.
Zákon o sudcoch je statusový zákon, a teda keď poskytuje nejaké výhody sudcom, vo viacerých ustanoveniach ich práve viaže na skutočný výkon funkcie sudcu a diferenciuje aj medzi sudcami, aj pokiaľ ide o príplatok dôchodku, odchodné a tak ďalej, na skutočný výkon funkcie sudcu. A tohto zmyslu sa treba držať aj pri riešení tejto otázky. Ak by sa mala započítavať tak dlhá advokátska prax, tak akoby to už úplne sa tým obchádzal účel výhod, ktoré sú viazané na osobu sudcu.
predniesol pán doktor Baraň. Takže odročujeme to a nech sa vyjadri k tej otázke, ktorá... Chceme prehodnotiť toto odročenie? No, v podstate potom treba vyzvať listom, aby sa vyjadrila k predmetu diskusie a k tej konkrétnej otázke tvrdosti zákona. Hej. Mám dve to stiahne, no. Dobre, takže sme to vyriešili týmto spôsobom, zatiaľ iba dočasným. Máme tu ďalší bod, žiadosť predsedu Rady Justičnej akadémie o zaslanie obsahové náplne vzdelávania sudcov na roky 2014-2015, termín do 31. augusta, už po prerokovaní s ministrom spravodlivosti. To máme. Hej. Doktor Varani na poslednom rokovaní si ako uviedol, že bude vhodné začleniť tam aj obsahovú náplň na tému metodológia výkladu práva, čo sme v podstate sa stotožnili o nutnosti a potrebe. Nech sa páči.
Vážené dámy, vážení páni, keď som sa oboznoval s týmto dokumentom, zdalo sa mi na niektorých miestach také zvláštne, že v podstate na témy alebo na obrovské oblasti typu právna filozofia sú plánované 1, 2, možno 3 hodiny. To nie je, alebo jeden deň najviac. Myslím, že to nie je niečo, čo možno v takýchto časových rozsahoch zvládnuť. Zároveň si uvedomujem, že není možné podstatne rozširovať rozsah tejto prípravy, ani zvyšovať rozsah v úvodzovkách teoreticko-právnych otázok na úkor pozitívno-právnych. Myslím preto, že by sme mali sa snažiť byť konkrétnejší v týchto oblastiach a dať do tohto programu alebo týchto programov výslovne to z právnej teórie, právnej filozofie, čo je bezprostredne významné pre sudcu a čo myslím, žiaľ, na Slovensku veľmi zaostávame. To je metodológia výkladu práva a čiastočne právna argumentácia. Preto si myslím, že v časti je to rímska jednotka do a časti A by malo ísť to prípravné, kde je prípravné vzdelávanie, tam by tiež mala, tam by som navrhoval, aby som sa do tej časti dostal. Prípravné vzdelávanie, prípravné teoreticko-praktická príprava, no je to na strane 1 stále, ten bod 2, druhá časť sústredenia, časť OS občianskeho práva, medzinárodného práva, doplniť otázky metodológie výkladu práva a hlavne potom už v celoživotnom vzdelávaní v rímskej dvojke je interdisciplinárne a ostatné vzdelávanie. Tam, kde je právna filozofia, právny extrémizmus, teória právna, právna logika, či už doplniť, ja by som dokonca skôr hovoril, nahradiť otázkami, metodológiem, výkladom práva. Keď si predstava, že je možné v nejakých malom počte hodín zvládnuť celý problém, načrtnúť rozsah otázok teórie práva, to je... No. Malo by z toho to, čo je pre sudcu bezprostredné. A to je predovšetkým metodológia výkladu práva.
Ja som v podstate svoj názor na to už povedal minulé šťastie a jednoznačne s tým súhlasím. To sú veci, ktoré sú principiálne fundamentálne pri výkone činnosti sudcu a jednoznačne tento návrh podporujem v tejto podobe. Doktor Čim.
Ďakujem. Ja jednu technickú a jednu vecnú pripomienku. Z ustanovenia paragrafu 4 odsek 2 písmeno C zákona o súdnej rade Slovenskej republiky vyplýva, že súdna rada po dohode z ministra spravodlivosti okrem iného určuje obsahu náplň vzdelávania sudcov. Čiže dávam na zváženie a mohli by sme potom predebatovať, či časť týkajúca sa toho prípravného vzdelávania, alebo teda vzdelávania nesudcov organicky do tohto spadá, alebo teda či už nie je nejakým do istej miery vybočením z kompetencií. Za predpokladu, že si súdna rada vyrieši tento problém tak, že aj táto časť do tej obsahovej náplne, ktorú máme nejakým spôsobom schváliť alebo odobriť, patrí. V takom prípade mne tam osobne chýba aj v prípade prípravy ľudí na vstup do funkcie sudcu, a to navzdory odlišným názorom niektorých členov súdnej rady na potrebu existencie etického kódexu. Mne tam chýba teda proste vzdelávanie v oblasti etiky, to znamená riešenie aj etických dilem, problémov, a z tohto dôvodu sa prihováram za predpokladu, teda, že súdna rada väčšinou bude považovať za dôvodné, aby tento materiál obsahoval aj prípravné vzdelávanie, aby aj tento bod bol rozšíren, respektíve aby aj to prípravné vzdelávanie v takom prípade obsahovalo túto vzdelávanie v oblasti etiky.
Pokiaľ ide o tú etiku, samozrejme, s tým sa dá súhlasiť, pokiaľ ide o nesudcov. Hej. Tam ten proces je aktuálny, hej. To je v poriadku. S tým ostatným v podstate nesúhlasím, lebo som zaujal postoj k tomu, čo povedal doktor Barani, ktorý má skutočne najbohatšie skúsenosti z nás všetkých, aj z univerzitnej praxe, aj z praxe sudcu ústavného súdu. Myslím si, že toto treba akceptovať. Sú ešte nejaké návrhy, doktor Vanko?
Opero.
Potom doktor Straka.
Na strane 6 tohto materiálu je bod komunikácia s médiami. Toto beží, tieto semináre poznám, je to zase to vzdelávanie sudcov, ako doktor Čimo, ale skôr by možno, že tam mohla byť nejaká spolupráca akadémie, ministerstva, súdnej rady, možno najvyššieho súdu, aj médiá so sudcami a so súdmi. Aby to bolo opačné garde, že by sa možno malo posedieť s niektorými, možno niektorými politikmi, niektorým, čo píšu justícii o súdoch, len samé negatíva, že keby sa tak komunikovalo na takej trošku odbornej úrovni medzi nimi, aby aj názory sudcov počuli na to, čo píšu oni, aby sme sa možno chápali ich myslenie a rozmýšľanie pri tom, prečo, ako sa píše, a možno, že keby mali iné poznatky zo strany sudcov a súdov, tak možno, že by to bolo tá komunikácia medzi súdmi a niektorými politikmi, ja hovorím takto, no, politikmi, médiami. Máme vševedkov na všetko, že píšu o všetkom. A pritom nemusia mať zlý úmysel, ale niekedy píšu o práci sudcov alebo súdoch veci, ktoré si možno, že viac menej, tak by som bol také ľudová tvorivosť, ale nie idú do hĺbky a nepoznajú tak problémy, ktoré treba strápia. A tam možno, keby tá komunikácia s nimi bola normálna, že to navzájom povieme, tak aj tá spolupráca, aj to vzájomné myslenie o sebe by bolo trošičku iné. A toto by bolo dobre, keby sa to podarilo urobiť také niečo, ale musí byť taká ochota a dobrá vôľa ešte predtým, ako by sa napríklad sadlo k tomu, aby sa navzájom neobviňovali, alebo sa nedaj Bože neurážali, ale skôr to pozitívne, že povedať si, čo my, povedať si, čo oni, a ten efekt by bol možno lepší. Otázka, kto to bude zastrešovať, otázka je, že nie je to len vzdelávanie sudcov, či to patrí pod akadémiu výlučne, ale pretože nie iba akadémia, ale aj treba, jak som už hovoril, ministerstvo, možno my, možno najvyšší súd. Jedinú podmienku, čo by som mal len na doplnenie, pán predseda sa usmiel, že nemohol by som moderovať ty, určite. To by sa nedalo.
Ja v žiadnom prípade s týmto nesúhlasím. A minule aj na konferencii siete súdnych rád, keď bol tam aj doktor Marušťák, som sa k tejto otázke vyjadril, nevidím možnosť ja žiadneho riešenia v tomto smere a nakoniec mnohí diskutéri mi dali tam za pravdu, lebo tam začali sa procesy, že sudcovia ako musia trpezlivo vykladať svoje rozhodnutia a odôvodňovať a hovorcov mať a tak ďalej. Ja tvrdím jednu vec. Treba si tu zanalyzovať viacero vecí. Preto sa bojíš mojej moderácie. To je jasné. Viacero vecí. Poprvé, kto vlastní médiá, ako ich platí, za čo ich platí, to je prvá vec. Čiže ty môžeš ako chceš trpezlivo vysvetľovať, keď na druhej strane je iná motivácia. Keď je na druhej strane motivácia škodiť, motivácia písať lož, nepravdu, ty sa môžeš roztrhať, neviem ako. Dobrej viere. A oni ti napíšu, hej, že si išiel dole schodmi a si zlomil nohu, že si sa potkol a nenapíšu, aké sú dôvody rozhodnutia. Pretože to nevyhovuje. Media, aspoň časť, sa postavili do polohy, že chcú rozhodovať oni za sudcov. Pritom nepoznajú spis tak, ako takmer všetci politici, ktorí vynášajú rozhodnutia a rozsudky a tresty a doživotia a nikdy nevideli spis. Do roztrhania tela sa môžeš ty rozliať v tom smere a im budeš vysvetľovať, čo ty im chceš vysvetľovať a stretávať, keď oni toto nechcú počuť. Čo ty? Ja viem, že ty máš dobrú vôľu. A ja som mal mnohokrát dobrú vôľu. A dospel som až do takého štádia, že komunikovať s nimi sa oplatí iba naživo, pretože tamto nemôžu zostriať. A musia uviesť všetko, celú podstatu. A keď nekomunikuješ s nimi naživo, tak môžeš dať iba písomné vyjadrenie. Aj to nemôžeš dať vyjadrenie na 50 vet, pretože by ešte aj toto skompilovali niektorí. Ale môžeš dať vyjadrenie iba jednou, dvomi vetami, aby to nemohli skompilovať. Teraz hovorím nie o všetkých médiách, hej, pretože, ale keď by som to mal percentuálne hodnotiť, tak maximálne 10% médií je serióznych. Čiže túto otázku ty môžeš vyriešiť, a to som presne aj na tejto konferencii povedal, iba tým spôsobom, že získaš peniaze pre najvyšší súd alebo pre súdnu radu, aby sme si otvorili samostatný televízny a rozhlasový kanál. A tam 24 hodín by išli tvoje názory bez moderácie Harabína. Ale by išli tvoje názory. A keď toto nedosiahneš, tak nikdy pravda o justícii nebude povedaná. Pretože politici nevedia riešiť problémy, dostali spoločnosť do krízy a preto potrebujú zástupné problémy na justícii. A médiá im v tom nahrávajú. Tam odzniela otázka, že ako získať peniaze na samostatný televízny a rozhlasový kanál, keď Európa je v kríze a idú znižovať platy sudcov. No ale aj na to som mal odpoveď. Keď rozvojová krajina Brazília má na najvyššom súde samostatný televízny a rozhlasový kanál, tak prečo Európa, ktorá chce nezávislú justíciu, by nemala peniaze na samostatné televízne kanály, aby bola pravda o justícii. Asi ekonomicky na tom Európa je lepšie ako Brazília. Myslím si, že som ti dostatočne zodpovedal to, že toto je úplne zbytočné, čo navrhuješ.
Pán predseda, kolegovia, možno začnem troška zo široka, ale smerujem presne k našej téme, a to je plán vzdelávania. Podľa súčasného znenia právnej úpravy... začnem inak. Justičná akadémia je dieťaťom Združenia sudcov Slovenska. Je to vzdelávacia inštitúcia, ktorú Združenie sudcov niekedy iniciovalo, jej vznik a tak ďalej. Dnes už bolo povedané, že špecializácia je cesta k sfunkčneniu slovenskej justície. A keď sa pozerám do tohoto programu, mnohokrát sa mi zdá, že aj tie tézy toho vzdelávania by mohli byť typmi na špecializáciu. Ak je súdna rada tým zástupcom slovenských súdov a sudcov, ktorá má kompetencie dané v ústave a v zákone, prihováram sa za to, aby sme sa nielen zaoberali týmto, čo dnes, ale principiálne sa zamysleli aj nad tým, ako iniciovať prijatie takých právnych úprav, ktoré budú smerovať k tejto špecializácii. A potom môžeme možno budúci rok pri schvaľovaní vzdelávacieho plánu Justičnej akadémie prijať rozhodnutia, ktoré budú smerovať naozaj k vzdelávaniu zmysluplnému, vzdelávaniu v zmysle špecializácie a snahe o fungovanie slovenskej justície. To je prvý moment. Druhý moment, pán predseda. Podľa súčasného znenia zákona 185, a ten stále platí, pretože na ministerstve, aj keď je spracovaný návrh novely zákonov 385 a 757, doteraz nemám vedomosti o tom, aby boli predložené na rokovanie vlády. Súdna rada schvaľuje po dohode s ministrom spravodlivosti zásady sudcovskej etiky. Na etiku sa odvoláva ako na jedno z disciplinárnych skutkov, za ktoré je možné stíhať aj za paragraf 30 platného zákona 385. Teda dokonale v právnej úprave sme zmiešali otázku právnej zodpovednosti za porušenie povinnosti sudcu s etickou zodpovednosťou či výchovou. Dá sa súhlasiť s tým, že to nie je úlohou súdnej rady, aby sa zaoberala etikou, ale určite je úlohou Združenia sudcov a sudcov samých, aby sa nad etikou zamysleli. A našou úlohou je podľa mňa sa zamyslieť nad tým, či má ustanovenie paragrafu 30 až 34 v tej časti, kde sa odvoláva na etiku, miesto v právnej úprave. Ak etika je niečo, čo je hodnotou, overenou životom, uznávanou spoločenstvom sudcov, a nie je treba ju uplatňovať inak, ako v pospolitosti sudcov, vlastným pôsobením na kolegov alebo vlastným ovplyvňovaním samých seba. Ja sa celkom nezdávam témy etika v zmysle kultivovania osobnosti nielen budúcich sudcov, ale aj sudcov ako takých na pôde Združenia sudcov Slovenska. A pretože Združenie sudcov Slovenska je nezávislou sudcovskou organizáciou, ktorá je členom Európskej asociácie sudcov, plne sme si my osvojili všetky medzinárodné štandardy, ktoré sa týkajú etiky. To je to spomínané, sú to spomínané teda závery Európskej siete súdnych rád aj konzultatívnej rady európskych sudcov. Nemôžeme predtým zatvárať oči, pretože európske normy o etike ako takej existujú. My sme zriadili etickú komisiu, ktorá žiaľ doteraz nevyvíjala žiadnu aktivitu. A možno preto sa téma právnych predpisov a právnej zodpovednosti za etické správanie a samotné etické správanie toľko prezentuje ako taká nevyjasnená téma. Upozorňujem však na záujem ministra spravodlivosti, o ktorom viem, pustiť sa do práce na zásadách etického správania sudcu ako výkladového materiálu k uplatňovaniu disciplinárnej zodpovednosti, pán predseda. Nemyslím si preto, že by vzdelávacia inštitúcia, akou je Justičná akadémia, ktorá má monopol a má mať monopol na vzdelávanie sudcov, nemohla medzi sudcami riešiť etické problémy, ktoré život stále prináša, alebo kultivovanie osobnosti, myslím si, že je dobrá vec a nie je možné zaručiť o žiadnej osobnosti aj negatívny vývoj. Takže ja len prosím o zamyslenie nad týmito dvomi témami. Nad témou špecializácie a našou možnosťou, schopnosťou a našimi kompetenciami iniciovať zákonné úpravy v tomto smere a nad otázkou, či etiku necháme v normatívnej oblasti, lebo tá patrí podľa môjho názoru sudcom samým do oblasti ich vzájomnej komunikácie a nie do normatívnej polohy. Ďakujem.
Pokiaľ ide tú špecializáciu, tam to akceptujem bez výhrad, čo si povedala. Pokiaľ ide o etické zásady, aj keď mám ja na tieto otázky úplne iný názor, neznamená, že by som nerešpektoval zákonnú úpravu. To o Harabinovi nikdy nikto nemôže povedať a preto nemá Harabin problémy. Nesúhlasím s tou myšlienkou, čo hovoríš, aby tá etika sa stávala predmetom tých diskuzí vo vzťahu k sudcom. Lebo ja tvrdím, že, a to je môj názor, že kto sa má stať sudcom, musí mať etiku v sebe. Pretože keď ju nemá, tak sa sudcom nesmie stať a keď sa stal, tak sa stal omylom. Pokiaľ nastúpia procesy, ktoré nastoluje život v správaní sudcov, tak to už je iná oblasť. To už je oblasť pre disciplinárne konanie. A nie pre diskuzie o etike toho človeka, ktorý etiku mal mať v sebe. A keď ju nemal, no tak ho potom riešme už disciplinárne. Tu diskuzie o etike sú absolútne zbytočné. Ja som to detailne povedal aj na európskych fórach. Samozrejme, že som bol osamotený, ale potom sa ku mne pripájalo viacero ľudí. Lebo nikdy som nešiel iba po oficiálnej linii, že niekto má taký názor a ako papouškovia budeme pritakávať hlavy, lebo niekto nám to tu vnucuje. A kto sú tí, ktorí nám to vnucujú? Tí, ktorí sa najneetickejšie správajú, aby odputali pozornosť od seba, že sa správajú neeticky, tak otvárajú témy vždy o etike sudcov. A potom hneď urobia preskum verejnej mienky, samozrejme kúpený, ktorý negatívne hodnotí sudcov. Veď toto je korupčné správanie. Lebo vieme veľmi dobre, kto robí preskúmy, kto si to platí. Veď to už aj samotní politici začali hovoriť, aj samotní novinári začali hovoriť, ako sa kupujú preskúmy verejnej mienky. Vždy niekto, kto je dobre zaplatený, začne kričať o etike sudcov, potom diskusia, konferencia o etike sudcov a potom hneď preskúmy verejnej mienky o tom, aká je nízka dôveryhodnosť sudcov. Zásadne tento svoj názor nikdy nezmením. Lebo toto, čo hovorím, opieram o fakty a o tvrdú realitu. A tí, ktorí sú najskorumpovanejší, mne osobne nebudú vnucovať potrebu etického kodexu a diskutovať o etike, pretože tým pádom oni dostávajú do spoločenskej diskuzie vlastne tému o tom, že sudcovia sú neeticky en bloc, pretože im treba etické konferencie. A to nie je pravda. A to nie je pravda. Možno máme čas sudcov, ktorými sa treba vysporiadať, ale disciplinárne. A nie šíriť tu fámy o etičnosti. Toto je masírovanie verejnej mienky a podprahovo dostať do vedomia ľudí, že tá skupina profesná, ktorá spôsobila krízu, sú sudcovia, nie oni. Toto je gro a podstata celého.
Pán predseda, len krátka replika na tvoj názor. Potom sa povinnosti sudcu vlastne prekrývajú s so zásadami etiky, tak potom nemá ani význam, aby to o etike tá zmienka v zákone bola, že sa odvoláva. Ako, to som mala na mysli a inak ako k etickej otázke sa ako za združenie ja hlásim a preto som povedala, že myslím si, že by to Justičná akadémia mohla robiť, lebo združenie v podstate prostriedky na takéto akcie nemá k dispozícii a keďže je to užitočné, čo si ja myslím, tak na pôde Justičnej akadémie by som to rada presadila, takže asi toľko k tomu.
Dovoľte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi stručný vecný návrh v časti občianske právo hmotné, ide o celoživotné vzdelávanie, v štvrtom odseku. Ide len o štyri slova. Doplniť v časti spotrebiteľské zmluvy aj o agendu kolektívne presadzovanie práv spotrebiteľov. Doslova všetky stupne súdov, gňavy, agenda, ktorú podľa môjho názoru, skromného názoru, možno nazvať aj recidívna agenda. Agenda o plneniach z nepriateľných zmluvných podmienok a z nekalých obchodných praktik, alebo po nekalých obchodných praktikách. A práve kolektívnym presadzovaním práv spotrebiteľov sa dá tejto agende zabrániť. Sám navrhovateľ sa pustil do rozčlenenia agendy spotrebiteľských zmluv a preto tento dôležitý cieľ, ktorý sleduje Európska únia vo viacerých smerniciach, by tam mal mať svoje miesto. Ďakujem. Teda ide o štyri slova. Kolektívne presadzovanie práv spotrebiteľov.
Tým sa dá súhlasiť, ako to je racionálne. Docent.
Ja mám len jednu poznámku, vrátim sa na úvod tejto debaty, čo kolega hovoril, že či má byť aj táto časť prípravné vzdelávanie súčasťou tohto materiálu, keď sa odvolával na zákon, ktorý hovorí o príprave sudcov, ale myslím si, že by sme tu mali uplatniť extenzívny výklad a že súdna rada by mala ingerovať aj do prípravného vzdelávania. Hej. Mali by sme povedať teda, čo má byť obsahom prípravy budúcich sudcov. Čiže myslím si, že to by sme mali schváľovať v tomto rozsahu. Len toľko.
Tým jednoznačne súhlasím. Doktor Čirč.
Mne nedá tak ešte k tej etike. Ja si myslím, že z názoru, že sudca má mať etiku v sebe, čo nespochybňujem v tých základných rysoch, nemožno vyvodzovať to, že nie je potrebné, aby sudcovia diskutovali o etike. Pretože to tento názor, ako by sme ho skutočne uplatňovali tak a vyvodzovali z neho, že sudcovia nepotrebujú diskusiu o etike, ako by predpokladal sudcu ako dokonalého človeka, ešte len začínajúceho sudcu. Človeka, ktorý sa vie v každej chvíli rozhodnúť, čo je etické a ako sa má zachovať. Sudca je x krát v živote konfrontovaný so situáciou, kedy v podstate má niekoľko sekúnd na to, aby sa rozhodol spôsobom, ktorý by bol obhajiteľný z hľadiska určitých pohľadov aj verejnosti na správanie sudcu, či je alebo nie je etické. A ja si dovolím naznačiť situáciu, ktorá síce sa spája už s konkrétnou udalosťou. Koľko zo slovenských sudcov, keby boli konfrontovaní so situáciou, že sa stretnú niekde v nejakej reštaurácii a tam sú vystavení istej udalosti, by vedelo okamžite reagovať na to, ako sa majú zachovať. Ďakujem.
Potom ja zareagujem. Rudo, ja som nepovedal, že sudcovia nemajú diskutovať o etike. To som ja nepovedal. Ja som len povedal to, aby diskusia sudcov o etike sa nestávala predmetom mediálno-politického obchodu a odputávanie a na odputávanie pozornosti od riešenia problémov pre tých, ktorí spôsobili krízu, zobchodovala to a podsunula verejnosti ako hlavných viníkov spoločenských procesov alebo nízkej životnej úrovne obyvateľstva alebo aj krízy, že sú sudcovia. Ja som toto povedal. Pokiaľ my budeme diskutovať o etike na pôde
justičnej akadémie na pôde toho, ktorého súdu, na pôde sudcovských rád, súdnej rady, združenia, to je téma potrebná, nutná, to je v poriadku, ale nemôže sa stať predmetom politického obchodu ani politikov, ani médií, ani tretieho sektoru. Toto som ja povedal. Prezidentka, ty si chcela ešte.
No, inými slovami, podstatne rigoróznejšie, pán predseda si to povedal. Pán kolega, práve o to ide, že nie je možné pripustiť, aby o etike sudcu hovorili na verejnosti iní ako sudcovia. Napríklad, že novinári, alebo prokurátori, alebo ako som sa ja v cudzine stretla s hodnotením etického správania sudcu, s kritizovaním, ktoré sa preberalo a zneužívalo. A toto povedal už pán predseda. Som za vzdelávanie v oblasti etiky, ale odstraňme potom etiku ako jej normatívny charakter. Lebo ak je disciplinárnym previnením konanie v rozpore s etikou, musíme povedať, čo etika je. A potom spájame etiku ako takú vyššiu hodnotu s normatívnou zodpovednosťou sudcov. Tak ja sa len prihováram za toto odstránenie, som rada tejto diskuzii. A nepadne dobre nikomu, ak o jednej čiernej ovci, pán kolega, sa hovorí ako o vzorke, ktorá zastupuje väčšinu. To veľmi zle v cudzine padne a preto si myslím, že ak pani, ktorá toto urobila a ktorá bola mnou napomenutá, že teda sudcovia v prvom rade majú hovoriť o svojej etike, ale majú z toho vyvodzovať závery. A smutné je, že nie sme toho celkom schopní. My. Možno preto táto otázka stále rezonuje. Ďakujem.
Ja si trošku doplním v tom smysle, že súhlasím s doktorkou Bystrianskou s tým, čo povedala predtým vo svojom vstupe, že v súčasne platnom zákone je zakomponovaný istý rozpor. Ten rozpor spočíva v tom, že umožňuje disciplinárne stíhanie sudcu za porušenie etiky, výslovne. A ten rozpor vyplýva z toho, že etika je systém normatívny, ktorý sa nevynucuje. Čiže ak sa niečo nevynucuje, tak by nemalo byť možné za porušenie etiky disciplinárne stíhanie. To tam naozaj nepasuje a viackrát sa o tom práve diskutovalo aj na rôznych fórach o etike, že to je podstata etiky, že sa dodržiava dobrovoľne. Na druhej strane, respektíve viem si predstaviť, že v budúcnosti možno bude upravený zákon tak, že tento rozpor odstránený bude, ale porušovanie zásad sudcovskej etiky môže prerásť do porušenia už povinnosti sudcu, ktorá napríklad taká základná povinnosť, ktorá v zákone je, je povinnosť správať sa tak, aby sudca nejak nespochybňoval a neznižoval dôveryhodnosť justície. A ešte k tým etickým predsa len pravidlám, stretol som sa s názorom, ktorý ma veľmi zaujal a prečo si myslím, že je dobré usporadúvať i školenia na tému etiky, vypracovať zásady etiky, etický kódex a doplňať ho. Stretol som sa s názorom, že súčasťou etického kódexu by mohli byť rozpracované konkrétne prípady, prípadové akési štúdie, napríklad 100 prípadov rozličných situácií, do ktorých sa sudca dostáva. A to práve preto, aby sudca mal ľahšie, keď si to prečíta, sa v takých situáciách rozhodovať, keď sa v nich ocitne. Ak oni prešli nejakou diskusiou a z tej diskusie vyplynulo, že napríklad stretnutie s advokátom alebo účasť na nejakom podujatí, ktoré organizujú aj iné právnické združenia, advokátska komora a tak ďalej, hej, je vhodné, nie je vhodné, je vhodné prijať odmenu za prednášku alebo vôbec zúčastniť sa prednášky alebo vystupovať aktívne a prijať odmenu za to vystúpenie a tak ďalej. Ďakujem.
Alebo že by mal 3 alebo 4 frajerky, tiež by nemal mať. Keď je ženatý. Keď je ženatý.
Ja by som
lebo to nie je etika, teda. Jeho rodinný život a tak ďalej. No, ja súhlasím s tým. Ale ešte raz opakujem, všetko na pôde justičných organizácií, sudcovských. Všetko na pôde, súhlasím s tým. Doktor Baráč.
vážené dámy, vážení páni, dva alebo tri tézy. Prvá z nich možno polohumorne. Samozrejme, nemyslím si, že by základným obsahom etického kódexu mal byť stanovený horný limit počtu frajerov alebo frajeriek pre sudcu a sudkyňu, a to podľa toho, na ktorom stupni je, a proste nejaká tabulka. Nemyslím si, že toto by malo byť jadro etického kódexu. Vôbec mám pochybnosti o potrebe takéhoto dokumentu. Ale nedokážeme zabrániť, aby verejnosť hodnotila, diskutovala o etike sudcov a pochopiteľne bude o nej diskutovať na základe jednotlivých prípadov, a to tých, ktoré sa stanú verejne známymi a vzbudia pozornosť, a pochopiteľne to budú prípady negatívne. Každý novinár vie, že ak dá pozitívnu správu, znižuje tým čitateľnosť alebo sledovateľnosť svojho média. To nemusí byť ani osobná zlomyselnosť. Za tým vôbec. Stačí to, že sa nebude sebevrahom, aby zničil vlastné noviny. Ani nezničím vlastné noviny tým, že budem dávať pozitívne správy. No, tak to, predsa, čiže tam to bude, táto diskusia na verejnosti bude. Zároveň si však myslím, že sudcovský zbor by mal si tiež spraviť nielen aj spraviť explicitnými i svoje vlastné názory na etiku, neformálne pravidlá toho, čo sa v sudcovskom zbore pokladá a nepokladá za správne. A to je možné len diskusiou, ale myslím si, že zatiaľ by táto diskusia mala prebiehať predovšetkým vo vnútri, v tom štádiu, v akom sme momentálne, vo vnútri sudcovského zboru. Či budeme uvažovať o tom, že fórum je Justičná akadémia, Združenie sudcov, ale fóra tohto typu. Mám vážne pochybnosti, ale pochybnosti, nie presvedčenie, o účelnosti nejakej výuky etiky sudcov. Prosím, možno je to účelné, možno nie. To je zatiaľ všetko. A ešte možno jedna téza. Do programu Justičnej akadémie, do vzdelávacích aktivít by som toto veľmi nedával. Skôr by sme mali alebo mohli iniciovať nejakú vnútornú diskusiu v sudcovskom zbore cez sudcovské rady alebo cez združenie aj na témy i etiky sudcov. Ďakujem.
Ja súhlasím ešte raz, čo hovoril Edu, lebo tá otázka nejakého problému, kauzy, tu vždy je. A keďže ju otvoria médiá, tak samozrejme potom aj záujem verejnosti na tom je. No a my sme v tej pozícii, ako som hovoril. Rozpumpuje sa určitá kauza mediálne smerom, ktorý nie je reálny, smerom, ktorý nezodpovedá zákonnému a skutkovému stavu, a sudcovia, pokiaľ nemajú vlastný televízny alebo rozhlasový kanál, nemôžu vysvetliť podstatu toho ktorého rozhodnutia. Pretože keď aj ty povieš, prezentuješ rozhodnutie, tak oni to neuverenia, alebo vystrihnú dve, tri vety a skompilujú tak, aby ťa dostali ešte do negatívneho postavenia. Hej. Čiže ako, s tým sa dá súhlasiť. Janko, ty si chcel?
Keby som bol vedel, že to bude táto téma trošku, tak by som
ešte
sa bol pripravil.
Ešte predtým, Janko, môžeme, pokiaľ by sme mali sa týmto uberať, odhlasujme po doplnení túto obsahovú náplň a o etike potom diskutujeme na obede. To bude ako najracionálnejšie. Ale ešte ťa nechám dohovoriť.
Dva body, ja končím. Mne nevadí, že nesudcovia diskutujú o etike sudcov, však, jak povedal pán doktor Baraní, je to zaujímavé, ľudia to čítajú, ale zase k tomu sa vrátim, čo som povedal, či si nesúhlasím. Kto o tom píše? No tak samozrejme, že o tom nevedia, mňa to skôr baví, alebo ma to vytočí niekedy, ale nech píše, lebo zistuješ, keď píše a to čítaš, že niekedy nevedia, o čom píšu, lebo je to účelové písanie.
Počkaj, ale
preúšte
na sekundu, ale to má negatívny...
Ale však, viete, no, k tomu prídeme. No však k tomu prídeme. Starší, čo sme tu starší, si dobre pamätáme, najprv začnem združením, predsa Združenie sudcov pracovalo neviem koľko rokov na etickom kódexe, tu sa si to budeš pamätať, a bol prijatý etický kódex sudcu, prijatý Združením sudcov. V tejto budove, volá kedy, nepamätám si, rok, viem, že tam je podpis doktora Čarnogurského, môže tam tvoj podpis, ako súdna rada, sme to tuším prijímali, zásady sudcovskej etiky. Materiál, aj ten kódex, aj zásady, ja neviem, že by bol niekto zrušil. To znamená, my máme, sudcovia majú dva prijaté kódexy etické na úrovni stavovskej organizácie, na úrovni ministerstva súdnej rady, ktoré stále platia. Teraz zrazu sa vyťahol, niekto, kto si to nepamätal, kto nevie, tak sa stala móda etika sudcov. Tak nech píšu, ale keby bolo takéto, tá diskusia s tými píšúcimi alebo rozprávajúcimi, tak sa im tam predlží táto vec. Mnohí sudcovia to takisto si už nepamätajú, lebo nevedia, lebo sú mladí, ani o tom nevedia. To znamená, my tieto veci máme prijaté, len sa treba podľa nich riadiť. A to sa prijímalo v takej eufórii nejakej, kde ja som súhlasil s tým, samozrejme, že ak sudca sa neeticky správa, disciplinárny postih. My to stále máme, hoci, takisto tieto budove nám prednášali Francúzi, neexistuje. Porušenie zásad sudcovskej etiky nemôže byť disciplinárnym dôvodom, pretože je to v rozpore s právom Európskej únie, a keby boli také tie rôzne sedenia, tak by sme sem niekoho ohlásili, kto by nám možno povedal, deontológia etika. Ja som bol na takom seminári deontológia etika, ja som niečo deontológia. Som to v živote nepoznal, až potom, áno, deontológia, to sú tie naše sudcovské povinnosti, čo máme, etika je úplne iné. A to môže byť, nemusí byť normatizované všetko, to je jedno, ale tu zamieňame tú deontológiu s etikou, a tí, čo píšu o etike, by mali skôr možno písať o tej deontológii. Lebo sa to nevie, hovorba, ja som to nevedel, ani sa dodnes možno v tom nejako nevyznal, lebo nemal na to čas pozerať. A tu sú dva rôzne pojmy, a potom hovoríme o povinnostiach sudcov, a my máme v tých povinnostiach sudcov zahrnutých kopu etických noriem. Takže keby sme tieto veci vedeli, keby sme to propagovali, tak sa vie, a ja to na budúce možno donesiem, ak to nájdem, tu mám etický kódex združenia sudcov, mi tu hneď pani prezidentka vytlačila, platí, podľa mňa stále platí. A takisto na budúce donesiem tie zásady sudcovskej etiky, ktoré boli prijaté, myslím si, že súdnou radou a pánom ministrom Čarnogórským. Len to treba oprášiť, dať to do médií a nemusíme tu na rozprávať už pol roka o tom, že my sme vlastne nejakým spôsobom neetickí, alebo nemáme nejakú normu. Máme, no bodaj by ho mali takú trošku aj, možno, že aj tí, čo o tom píšu, alebo hovoria.
Som veľmi rád, že už konečne súhlasí so mnou, no, doktor Čimo. Som veľmi rád.
Ja sa len vrátim k tomu, čím som začal. Takto, pokiaľ som dobre tomu porozumel zatiaľ doterajším výstupom diskusie, nie je tu žiaden zásadný problém s tým, aby bol uplatnený extenzívny výklad toho ustanovenia, a to znamená, aby, aspoň teda nevyrozumel som, ak sa mýlim, tak budem rád, keď to budú členovia ešte korigovať, to znamená, aby tá náplň sa vzťahovala aj na osoby, ktoré majú pristupovať do funkcií sudcov, to znamená to prípravné vzdelávanie, a v tom prípade dávam konkrétny návrh. Neviem, do akej miery teda tie návrhy, ktoré doteraz odzneli, ako vieme zapracovať tak, aby sme vedeli jasne, o čom hlasujeme. Takže jeden procedurálny návrh, možno by sa to dalo nejakým spôsobom spracovať na nejakej pracovnej skupine alebo tak, či už cez obed alebo teda po obede. To je na úvahu. Ak to vieme spracovať teraz, nebránim sa tomu. V takom prípade ja by som dal potom ale ten návrh, vzhľadom na to, že považujem aj tie otázky etiky, aj tých iných zručností za dôležité, tak navrhujem aj, aby sa tá časť, ktorá je vo vzdelávaní sudcov v tej náplni, v tom návrhu náplne, v tej pasáži behaviorálne vzdelávanie, aby sa tá jej časť, ktorá sa týka krízovej komunikácie, retoriky a profesionálnej etiky, aby sa taktiež preklopila vo forme, povedzme, tam je to štrukturované ako určité podujatia podľa počtu dní, tak aby bola zakomponovaná aj do časti týkajúcej sa prípravného vzdelávania na kandidátov na funkcie sudcov, a aby takto bol vytvorený priestor, aby sa o týchto témach mohlo diskutovať, pretože považujem za veľmi dôležité, aby aj v rámci vzdelávania, alebo teda respektíve nejakej tej výuky, dalo by sa povedať, alebo pri najmenšom diskusii na tieto témy, aby sa venovala určitá pozornosť už v čase, kedy sa rozhoduje o tom, alebo teda respektíve keď sa utvára nejaký ten základ u ľudí, ktorí sa budú uchádzať o funkcie sudcov. Pretože, ako sa tu už diskutuje, obnovenie inštitútu justičného čakateľa, prípadne ľudí, ktorí by mali záujem o toto vzdelávanie, aby si vytvorili základ pre úspešné absolvovanie odbornej justičnej skúšky a potom pre postúpenie pred súdnu radu. Čiže toto je konkrétny návrh, že bol by som rád, keby sa to tam zakomponovalo aj do časti týkajúce sa prípravného vzdelávania.
V podstate máme tu
tri návrhy. Hej. Doktor Baranič, ktorým ako z diskuzii nikto nebol proti tomu, čo on navrhuje, doktor Straka, to tiež nikto nie. A v tej predstupovej, teda predsúdnej etape, v tej prípravnej tiež s tebou všetci súhlasili. Čiže na zdravie. Čiže dávam hlasovať o takto doplnenom obsahové náplni. Jeden, druhý, tretí.
Jedno, aby nedošlo k tomu, pán doktor Baráni hovoril pri tom interdisciplinárnom a ostatnom buď nahradiť, alebo doplniť.
No, takto. Pokiaľ ide o prípravné vzdelávanie, tam je tie sústredenia budú rozdelené do troch častí, písmeno B, druhá časť sústredenia, tam navrhujem doplniť metodológiu výkladu práva a časti
celoživotné
rímska dvojka, interdisciplinárne a ostatné vzdelávanie dávam na zváženie skôr nahradiť, lebo tam časť rozdelení. Časť právna filozofia, právny extrémizmus, teória práva, právna logika, predovšetkým metodológiou výkladu práva, ak chceme viac, tak potom trojicou pramene práva, spravodlivosť a metodológia výkladu práva. To sú tie tri otázky, ktorých z právnej teórie a právnej filozofie, ktorých by mal mať najviac ten, kto aplikuje právo, čiže sudca, jasno. Pramene výkladu práva, kde nájdem, čo je vlastne právo? A aký je vzťah týchto prameňov? Spravodlivosť, snáď nemusím vysvetľovať, a metodológia výkladu práva, my v tunách často trpíme už tým metodologickým bezvedomím až, postupujeme len zaužívanými spôsobmi, bez toho, aby sme si uvedomili, čo robíme, alebo sme na úrovni začiatku 19. storočia, čo nám ostalo od Saviniho.
Dobre. Takže dáme nahradiť tam.
Ja len možno technicky, ako aby som ja sprecizoval ten návrh, keď tu už ako teda vyznelo, že nie je s tým problém. Potom by som navrhol, aby sa vlastne tá úvodná časť týkajúca sa toho prípravného vzdelania ho sformujem tak, že by sa v tej úvodnej časti povedalo, že sústredenia budú rozdelené do štyroch častí, nie do troch častí, že tam bude potom doplnené ešte písmeno D, a bolo by zamerané ako štvrtá časť sústredenia. Navrhujem, aby tam bolo trojdňové podujatie a keďže sú tie témy tri, ako tak, že by zrejme každej mohla byť venovaný pri najmenšom jeden deň, aby sa takto učinilo za dosť tej požiadavky.
Ďakujem. Ideme k ďalšiemu bodu. Máme zoznam 65-ročných sudcov. Pozývali sme týchto sudcov v minulosti. Teraz máme tu 5 sudcov. Ospravedlnili sa nám Klepancová, Fuchsová, Kuzmová a tak voláme Silaveckú a máme tu Dobňakovú. Mm-hmm. Doktorku Silaveckú. Okná si otvoria, bo klivu kusím. Je tam pani doktorka? Čiže nie je. Doktorka Dobňaková? Tak nie je. Tak v podstate každému sme dali možnosť vyjadriť sa. Predložíme, prosím? Predložíme týchto sudcov 65-ročných prezidentovi republiky. Predvolali sme ich, traja sa ospravedlnili, ženy sú to všetko. Sa ospravedlnili, dve, neviem či, zatiaľ nemal na stole žiadne ospravedlnenie.
Ja len nebudem sa opakovať, že už na minulom zasadnutí súdnej rady som povedal dôvody, pre ktoré si myslím, že súdna rada by nemala predložiť návrh na odvolanie 65-ročných sudcov prezidentovi. Takže tých dôvodov sa pridržiavam. Pokiaľ súdna rada odhlasuje predloženie týchto návrhov, tak už reagujem na istú pripomienku kolegyne doktorky Fulcovej. Mienim pripojiť odlišné stanovisko potom.
Ja sa pripájam k názoru doktora Čirča práve z tých dôvodov, ktoré sú uvedené, a taktiež doktorke Fulcovej zmienujem, že v prípade, že bude predložený ten návrh, tak taktiež mienim pripojiť odlišné stanovisko.
Ja som už minule povedal, že tento názor nezdielam, my by sme tým pádom jednoducho súdna rada nekvalifikovaným spôsobom zasiahli do právomoci prezidenta, ústavných právomoci prezidenta, čo nemôžem ako v žiadnom prípade akceptovať. A pokiaľ ako máte záujem na VOPu separatum, nie je problém, ako, tak to sme dávali hlasovať o každom zvlášť. Či o všetkých?
Pán predseda, môžem? No? Môžem, pán predseda, ja som už aj minule povedal, že ak to tak nechceme mať, že to nie je naša zákonná povinnosť, tak to iniciujeme, aby to tak nebolo. Ale kým to tak je ako povinnosť, tak sa mi to zdá... Máme predsa ešte na stole na ministerstve tie návrhy, ktoré sa týkajú našich statusových vecí, tak treba tam iniciovať, alebo môžem urobiť ten záver. Pretože ako v rámci toho, čo znie v sudcovskom stave, rezonuje otázky, že nie všetci naši kolegovia, ale v podstate, ak máme tú pôsobnosť mať, tak si ju zoberme, alebo usilujeme o ňu, ale nech je v zákone sformulovaná. Pokiaľ je zákon taký, aký je, tak môj názor je nemenný, teda, že máme predložiť.
Ja nechcem nejak zásadne predĺžovať diskusiu k tomuto problému, len poukazujem na časť skoršej rozhodovacej praxe súdnej rady Slovenskej republiky, keď niektoré uplatnenie niektorých svojich kompetencií odmietla realizovať s poukazom na pochybnosti o ústavnej konformite ustanovení, ktoré sa majú uplatňovať, a myslím si, že toto je jedna z príležitostí, kedy súdna rada, pokiaľ sa má vlastne nejakým spôsobom zhostiť svoje úlohy, obhajovať záujmy sudcov, a v tomto prípade dokonca si myslím nezávislosť sudcov, mala by nejakým spôsobom k tomuto zaujať stanovisko, preto si myslím, že tu je istý priestor. Tým samozrejme nikomu nenanúcujem svoj odlišný alebo možno s niektorými nesúhlasný názor.
Keby sme sa tejto otázke venovali, aby sme sa pokúsili sformulovať zákonné znenie tak, aby tá personálna právomoc súdnej rady bola daná a súčasne, aby ten ústavný a zákonný princíp práv a povinností súdnej rady bol nejak vzatý na zreteľ.
Keď zváži, že tie predispozície a schopnosti sudcu, že je mentálne fundovaný a spôsobili tako nechať, čo je pre sudcovský zbor podstatné, že taký človek nemusí fixne odísť, ale je to aj na posedení súdnej rady, ktorá vedie v tomto smere diskuziu, vypočuje dotknutého človeka aj zo zapisnice prezidenta republiky, zisti, či je potrebné ho odvolávať alebo nie, a môže ho nechať. Takže ja, keby sme išli opačne podnetom na úpravu, tak by sme išli proti sudcom. No ale ako ja mám taký názor. Dávam, v minulosti sme hlasovali o všetkých naraz. Čiže dávam hlasovať, kto je za predloženie návrhu týchto 6 ročníkov prezidentovi republiky. To je proti. Dvaja. Nie je tu už doktorka Bajanková, ktorá sa ospravedlnila, lebo má chorú mamu a išla do nemocnice. Zdržal sa? Jeden. No, a treba potom tam pripojiť VOPu separatum dvoch členov súdnej rady. Máme žiadosť doktorky Halmešovej, pokiaľ ide o preloženie. Predsednička okresného súdu Topolčany súhlasí. Plénum súdcov...
Ešte predtým, ako začneme rokovať, niečo k tomu povedať?
Zavoláme ju.
Nie, ešte nie.
Prosím, ty chceš dať čo?
Predtým ešte ako, áno.
Ako otvoríme ten bod?
Áno, otvoríme ho, ale k tomu by som sa chcel.
Čiže mám ho otvoriť?
Otvorím si ho, len nevolajme ešte ju. Ja
dobre. No tak potom prezentujem, čo vám povedal predsednička. OE súhlasí, plénum OE súhlasí, teda Topolčany. S tým, že chcú ako doplniť stav potom, predseda OS Nitra nesúhlasí, pretože že v kancelárii súdnej rady informoval, že existuje žiadosť o preloženie OS a keďže takúto žiadosť nevidovala, vyhlásil výberové konanie. Či existuje v našej rade žiadosť, keďže nie, tak on ako splnil si svoju povinnosť. Potom predseda OS Nitra vyhlásil výberovka na 22. maj 2013 žiadosť Halmešovej doručenia kancelárii až 30. maja 2013 sudcovská rada OS Nitra súhlasí. Tak nech sa páči, si chcel tomu niečo?
Áno. Nevidím taký normálny problém v tom, že by táto sudkňa bola preložená, pretože tým by aj Nitra získala. Ja som bol v princípe za to, ale keď som zisťoval si podklady a stanoviská k tomuto aj z vedenia krajského súdu, aj som debatoval s pánom predsedom okresného súdu, tu je problém v inom, že paragraf 28 zákona hovorí, že sa miesto voľné obsadzuje preložením a až potom výberovým konaním. Práve preto je tá evidencia hernosti na súdnej rade. No a problém vystal v tom, že čo, ale aj do budúcna, netýka sa len tejto lenky, čo ak predseda vypíše výberové konanie, pretože žiadosť evidovaná nebola, čo bude v tomto prípade v Nitre, a potom sa sudca prihlási, respektíve podá žiadosť o preloženie. Čo s výberovým, jedna vec, a či po vyhlásení výberového konania ešte vôbec môžeme o tom rozhodovať. Lebo toto je problém aj nielen tu, ale aj do budúcna. Majú s tým problém predsedovia súdov, majú s tým problém tí sudcovia, majú s tým problém aj tí kandidáti, ktorí sa medzi tým prihlásili. Výberko je vyhlásené a táto žiadosť bola podaná až po vyhlásení výberového konania.
Doktor Čirč.
Ja už do diskusie, hej, k tejto otázke. Nie ešte, nie.
Jankovi chceš asi.
Áno, no, áno, k tomu. Áno. Tiež to považujem za problém. Ide o interpretáciu paragrafu 28, hej, ktorý ustanovuje, že každé voľné miesto sudcu určené ministrom sa obsadzuje na základe výberového konania, ak sa neobsadzuje preložením sudcu. A druhá veta nasleduje evidenciu žiadosti sudcov, vedie súdna rada. Problém je v tom, že keď bolo určené voľné miesto sudcu, predseda súdu v súlade so zákonom zistil si, či je podaná žiadosť sudcu o preloženie, keďže žiadna podaná nebola, nie je pochyb v tomto prípade, že nebola podaná, vyhlásil v súlade so zákonom výberové konanie. Až potom si konkrétna sudkyňa podala žiadosť o preloženie. Teraz je otázka, čo znamená, aké dôsledky má podanie tejto žiadosti a rozhodovanie o nej. Či sa tým, ak by sme teraz rozhodovali a preložili sudkyňu, či sa tým ruší toto vyhlásené výberové konanie. Ja si myslím, že nie, že takto to nie je možné vykladať, že paragraf 28 obsahuje pravidlo pre predsedu súdu, že vyhlási výberové konanie, ak za podmienky, keď nie je podaná žiadosť. Keby ho vyhlásila, je podaná žiadosť, už na začiatku by bolo vadné, tento postup predsedu súdu by bol vadný a v rozpore so zákonom. V prípade chybný, správne. Takže pokiaľ je tu podaná žiadosť po vyhlásení výberového konania, keby sa prijal výklad, že má za následok zrušenie výberového konania, tak otázka je, dokedy má takéto účinky podaná žiadosť, pretože ona môže byť podaná v rôznom štádiu, dokonca aj po skončení výberového konania, kedy už je aj niekto úspešný. Myslím si, že treba trvať na takom výklade, podľa ktorého, ak v okamihu vyhlásenia výberového konania nebola podaná žiadosť sudcu, tak následne podaná žiadosť nemá účinky zrušenia výberového konania, respektíve súdna rada by sa ňou nemala zaoberať. A to z toho dôvodu, že ten iný výklad by viedol k neefektivite vyhlasovaných výberových konaní. Zbytočne sa vykladajú finančné prostriedky štátu na zverejnenie inzerátov. Ďalej sa môžu byť ohrozené práva uchádzačov vo výberovom konaní. Ak totiž je vyhlásené, tak už štátny orgán začal nejaký proces. A pokiaľ platia princípy ústavy, dôvera v platné právo a právna istota, tak tieto princípy by mohli byť vlastne porušené tým, vo vzťahu k tým uchádzačom, ktorí reagovali na vyhlásené výberové konanie a prihlásili sa. I konkrétne výberové konanie je v štádiu, kedy je tam už asi 9 alebo 11 uchádzačov prihlásených, ktorí vyvinuli iniciatívu, aby splnili zatiaľ všetky písomné požiadavky. No v konečnom dôsledku vyhlásenie výberového konania je proces, ktorý môže viesť k vzniku práva na prístup k verejnej funkcii. A ak by sme my teraz rozhodovali o takejto žiadosti, tak aj toto budúce právo by tým vlastne mohlo byť zmarené.
Celkom nesúhlasím s tebou, ale čiastočne áno, lebo právo na prístup k funkcii nie je ľudským právom, ani našim ústavným právom, ani právom Európskeho dohovoru. Že to je jedna vec, s ktorou s tebou nesúhlasím. Neviem, prečo tu vedieme diskuziu o tejto otázke, keď zatiaľ máme jasnú rozhodovaciu prax v tom smere, že keď je tu žiadosť, musíme o nej rozhodnúť. A zatiaľ sme rozhodovali vždy tak, keď sa niekto prihlásil, teda dal žiadosť o preloženie, až po vyhlásení výberového konania, tak sme mu nevyhoveli. Neviem, prečo toto tu otvárame. Jakže nie, už sme rozhodovali. Tak pravda, že... No tak ako si vtedy asi bol kde vonku na záchod, alebo tak.
Ja by som ešte teda chcel doplniť, tejto sú pani sudky, ja som si zisťoval aj kvalitu jej práce. Sudkyňa ide z lepšieho do horšieho a do ťažšieho, lebo okresné susedné kraje je vždy ťažšia agenda. Má veľmi dobrý stav v Senáte, aj kvalitu rozhodovania, takže v tomto sa vyjadrujem pozitívne. Problém je len to, čo som povedal, a potom to ale zase hovorím zbytočne, ak je tá, by som povedal, ak to ty použiaš judikatúra, lebo judikát súdnej rady, že potom nemáme o čom diskutovať.
Ale to je nárazom.
Pani doktorka, máme tú vašu žiadosť o preloženie. Tu ešte pred vašim vstupom do miestnosti prebehla krátka diskusia vo vzťahu k tomu, že ste podávali tú žiadosť až po vyhlásení výberového konania na voľné miesto sudcu okresného súdu v Nitre.
Ďakujem, vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady. Je pravdou, že podala som žiadosť až po vyhlásení výberového konania. Bola to však určitá súhra okolností. Mňa k tomu viedli predovšetkým rodinné záležitosti, ktoré sa odohrali práve v tom mesiaci apríl-maj, kedy bolo aj vyhlásené výberové konanie. Keď ako náhle som sa o tom dozvedela, tak samozrejme som na to zareagovala. Žiaľ, nevedela som, že kedy alebo respektíve či Nitre bude pridelené voľné miesto sudcu. Ja tak, ako som uviedla do žiadosti o preloženie, v podstate sa mi dosť skomplikovala rodinná situácia, keď manžel sa lieči v zahraničí a máme 4-ročnú dcéru, o ktorú sa teda sama starám. Takže vlastne mne by práca v mieste bydliska, keďže pochádzam a bývam v Nitre, veľmi uľahčila situáciu. Vlastne by som zosúladila tie pracovné povinnosti s rodinnými.
O takýto problém my ho nedokážeme vyriešiť. Jedine, že by sme odporúčali ministrovi spravodlivosti, aby určil ešte jedno voľné miesto do Nitry. My ho nevyriešime teraz. Vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu činnosť. Aj to, čo tu prebehlo v diskuzii.
Pán predseda, ja ako súhlasím s tým, čo hovoríš. Tu totiž raz som diskutovala na túto tému, keď som tiež mala takúto dilemu ako predseda súdu, či teda vyhlásiť výborové konanie. Rozprávala som v podstate so sudcami správneho kolegia a povedali, že presne tak, ako hovorí pán doktor Čirč, že tam proste ten proces a ten akt toho vyhlásenia výberového konania nesie so sebou následky, a síce také, že v prípade sťažnosti, keby sme my teraz rozhodli, že pani doktorku preložíme, tak sú dotknuté záujmy ostatných kandidátov. Ten proces nesie proste so sebou strašne veľa úkonov, strašne veľké nabalenie. Viem, že ja som tedy dostala ešte plus, som mala čo len dve miesta na výberové konanie, dostala som ešte, čo ja viem, jedno a nemohla som dokonca ani to výberové konanie spojiť, že budeme robiť spoločne o troch miestach rozhodovať. Čiže musela som urobiť najprv jedno výberové konanie na dve miesta, až potom na to ďalšie jedno, aby proste tie záujmy uchádzačov neboli dotknuté kandidátov.
Dočasným pridelením, dajme tomu aj na krajský súd. Aby sa vyhovielo, aby sa pomohlo tej vašej motivácii. Ale tak to už je vec a riešenie predsedov dotknutých súdov obidvoch okresných, prípadne keby išlo stáž na kraj predsedničky krajského súdu. Ja dávam hlasovať, kto je za preloženie. Nikto. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Pani doktorka, rozhodovacia činnosť súdnej rady tejto otázke už viackrát bola taká, ako sme povedali, tak to Nemáme žiaden racionálny dôvod, aby sme prelomili doterajšie rozhodnutia. Dobre. Ďalší bod, projekty Európskej siete súdnych rád. Je potrebné vybrať z týchto projektov hodnotenie nezávislosti a zodpovednosti súdnictva, štandardy 4, pridelovanie vecí, vytvorenie príručky siete z týchto troch tém a potom prípadne určiť jedného člena súdnej rady, ktorý sa bude zúčastňovať projektu.
Ja len chcem zopakovať to, čo som povedal minule. Ja už som toto zabsolvoval, teda viem, o čo ide. Nie je to nič príjemné, treba povedať. Ja by som nerad niekomu odopieral teda možnosť sa takisto zapojiť do týchto vecí. Ja nemám nič proti, ale nerad by som niekoho blokoval, pokiaľ ma záujem.
Doktora Volkaja, ten návrh určitý racionálny, lebo máš skúsenosti, už vieš, ako to prebieha, vieš, ako komunikovať tam a tak ďalej. Ej, no. No a teraz, keď nie je iný návrh, tak najprv ťa odhlasujeme a potom vybereš tému, ty nám navrhneš.
Zrejme by sme mali s Barborkou zistiť, ako vyzerajú tie týmy na tie jednotlivé témy, čo sú. Lebo aj minule sme mali problém, ale to súviselo s tým, že bola neskoro kreovaná súdna rada. Keďže ten projekt už začal, my sme do neho naskočili ako do rozbehnutého vlaku, ale Neviem, ako budú zložené týmy a podľa toho by sme sa mali asi...
Prečítaním.
...projektov Európskej siete, aj keď tematicky súhlasí s projektom Súdnej rady v roku 2011-2012, na ktorom sa súdna rada, za Súdnu radu participoval doktor Sopoliga a má ísť o nosný projekt nasledujúceho obdobia. Ten projekt má za cieľ vytvoriť a rozvíjať ukazovatele pre štruktúrálnu nezávislosť a zodpovednosť súdnictva. Časť tohto projektu má zahrňať spoluprácu s Európskou komisiou na ďalšom vytvorení výsledkovej tabulky justície Európskej únie. Hodnotiacej správy známej pod názvom, všetci mali k dispozícii, najmä v oblasti nezávislosti. Tento projekt je pre Európsku, Európsku sieť súdnych rád a pre justičný rezort Európy dôležitý. Projekt 2, štandardy 4, je to prideľovanie vecí. Projekt 2 je štvrtým pokračovaním série projektov pod názvom Minimálne štandardy, pričom sa každý rok venuje priestor inej téme. V roku 2011 až 2012 bol za súdnu radu Slovenskej republiky jedným z riešiteľov projektu Minimálne štandardy dr. Peter Hula, ktorý participoval na projekte Minimálne štandardy 2 v oblasti prijímania, menovania a kariérneho rastu sudcov. Projekt Minimálne štandardy sa organizuje ako viacročný projekt, ktorý každoročne rozvíja určitý štandard a jeho príslušné ukazovatele. Výsledkom bude súbor minimálnych štandardov a ukazovateľov pre justičný sektor. V období rokov 2013-2014 sa projekt zameria na tvorbu štandardov a príslušných ukazovateľov v súvislosti s prideľovaním spisov a súvisiacimi zárukami. Projekt 3 je vytvorenie príručky Európskej siete súdny rád. Projekt je voľným pokračovaním a finalizáciou predchádzajúceho projektu sumarizácia odporúčaní pokynov a štandardov Európskej siete súdnych rád, na ktorom sa za súdnu radu zúčastňoval pán doktor Marušťák. Pôjde skôr o metodologickú úpravu záverečnej správy do podoby príručky. Projekt si preto nevyžaduje veľkú účasť. Účasť za súdnu radu Slovenskej republiky sa preto neodporúča. Na ďalšom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 11. až 13. júna 2014 v Ríme, bude Európska sieť súdnych rád oslavovať 10. výročie svojho vzniku. Tento projekt sa zameria na vytvorenie príručky z prievodcu Európskej siete súdnych rád, ktorej obsahom budú kľúčové hodnoty a princípy Európskej siete súdnych rád, ako aj podobné informácie o fungovaní súdnych rád a justičných systémov Európskej únie. To sú tie tri projekty. Dvojka? No, štandardy?
Dvojku?
Ja by som sa za tú dvojku prihováral.
Doktora Marušťáka. Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Kto je za dvojku tému? My musíme určiť.
Standardy 4. Prideľovanie veci.
Kto je proti? Zdržal sa? Traja. Dobre. Takže toto máme schválené. Poďme ďalej. Som už spomínal, hej, predložíme žiadosť ministrovi o predložené kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Je potrebné požiadať ministra spravodlivosti o zaslanie návrhu 6 tých kandidátov, a to 4 sudcov a 2 iné osoby, z ktorých súdna rada bude voliť 2 sudcov a 1 inú osobu. To je len informujem, návrh žiadosti pripraví kancelária súdnej rady. Nech sa páči.
Ja len k tomu, že máme v programe jednak žiadosť ministra spravodlivosti a žiadosť predsedovi, oni čiastočne súvisia, alebo týkajú sa oba doplnení disciplinárnych senátov. Z tej ostatnej databázy, ktorá nám bola doručená, vyplynulo presne to, čo hovoril teraz predseda súdnej rady, že vlastne je potrebné zvoliť za ministerstvo vlastne ten dvojnásobok tých kandidátov, ale vo vzťahu k Národnej rade tam bola informácia, že databáza je toho času kompletná. Neviem, čo sa v tomto smere zmenilo, to je len jedna otázka. A potom dávam taký do istej miery procedurálny návrh, že v zmysle ustanovenia paragrafu 119a odsek 6 zákona o súdcoch a prísediacich je potrebné, aby súdna rada vyhlásila doplňujúce voľby v tomto prípade, ako keď sa nepodarilo v skorších kolách zvoliť, alebo tak, čiže vlastne súčasťou toho príslušného uznesenia by nemala byť len tá žiadosť, respektíve otázka je, že či má byť tá žiadosť vlastne súčasťou uznesenia, ale malo by to byť uznesenie o vyhlásení nových volieb. Súdna rada, to je... Nie, tu ide o to, že sa musia, akože pokiaľ je potreba dovoliť, tak zákon hovorí, že súdna rada vyhlási doplňujúce voľby. Paragraf 119 a odsek 6, čiže vlastne my musíme vlastne to prijať kolektívne rozhodnutie, ktorým vyhlásime voľby. Doplňujúce.
A jak je to vo vzťahu tej Národnej rade? Potrebujem toho kandidátu. No, musíme vyhlásiť, nie? Ale vyhlásiť teraz, čo hovoril, vyhlásiť.
Opravujem 119 a odsek 4 je to. Že vyhlási súdna rada bezodkladne v potrebnom rozsahu doplňujúce voľby.
Hargašovi, takže preto vo vzťahu k Národnej rade. Hej. No dobre, keď je potrebné vypísať voľby, tak ako vyhlasíme. Hej. No veď to už je v podstate administratívna záležitosť. My dnes odsúhlasíme, že vyhlasujeme doplňujúce voľby a v zmysle tohto ustanovenia a potom sa podajú žiadosti o návrh kandidátov. Prosím.
Určený asi aj termín konania tých volieb, neviem, či 11. september, alebo kedy máme zasadnutie súdnej rady, lebo...
Lebo skôr neprejdú tie návrhové lehoty. No ale v našej rade však ako keď zasadajú mimoriadne k iným veciam, však ako to, že nefungujú disciplinárne senáty, to je tiež mimoriadna záležitosť. Hej, keď prijali takéto úpravy legislatívne, že toľko návrhových subjektov je, tým pádom sami skomplikovali proces vzniku disciplinárneho senátu legislatívci. No tak nech zasadajú. My sme to neskomplikovali. No nech zasadnú. September 11. súhlasím, čo navrhuje doktor Volkaj. Vyhlásil som voľby na súdcu EU.
Pán predseda, ak vieme, ak objektívne vieme, že parlament nezasadá, tak nedávajme na 11. na čo? Keď vieme, že nezasadá, a nemyslíte, že zasadnú, prečo by mali zasadnúť kvôli pár ľuďom, tak dajme na neskôršie, lebo...
Kedy zasadá parlament? Možno, že zasadá 5. septembra.
To ti nepošlo do vtedy. Minister je iné, ale parlament je iné.
Hej, minister dá, tak budeme rozhodovať o ministerských. Vidíš. Vyhlásil som voľby na súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva na 12. júla 2013. 12. júla 2013 som vyhlásil. To je právomoc predsedu súdnej rady na predloženie kandidátov do 20. augusta 2013. Tejto otázke by som povedal niečo v tom smere, čo mi je zatiaľ známe. Pokiaľ ide o informácie. Prišlo vyjadrenie z našej misie, že teda predložení kandidáti boli odmietnutí. Zatiaľ nemáme nič, čo by hovorilo vo vzťahu k konkrétnym kandidátom, prečo nevyhovovali. Nemáme nič. Je to veľmi čudné a nechcem sa nejak tomu vyjadrovať, pretože keď doktor Drgonec predtým vyhovoval a potom už nevyhovoval, a ja nemám žiadne oficiálne, nemôžem sa vyjadriť tomu, ale keď som napríklad s doktorom Drgoncom rozprával v tej politickej sekcii, ktorých vypočúvali a údajne mal nevyhovieť z anglického jazyka, tak ani jeden právnik tam nebol, čo ho skúšali, a hovorí, že dávali mi otázky nejaký Litovčan, ktorý mal po anglicky napísanú otázku, sám po anglicky ju ani nevedel prečítať, a vo vzťahu k nemu malo sa toto konštatovať. Tak neviem, ako... Ale malo sa k nemu hovoriť, že nesplňa kritériá, veď keď bol sudca ústavného súdu, tak neviem, ako si toto mám vyjadriť. Teda vysvetliť. Ale hlavne je otázka teraz ďalšia. Nepovedali nám, hej, v akých smeroch nevyhoveli. To je podstatné, hej, pretože náš proces výberu sudcu Štrasburského súdu je najtransparentnejší v rámci celej EÚ. My sme kandidátov predvolali, vypočuli, transparentne sme teda viedli celú tú procedúru, hlasovalo sa, myslím si, že sme vybrali veľmi dobrých kandidátov. No a vzhľadom na to, čo sa stalo, veď nenahovarajme si, ktorí z budúcich adeptov perfektne vedia francúzštinu a angličtinu, ako je požiadavka. Hej. Požiadavka je, že to musí byť aj nejaký seniorný sudca, už starší, alebo v tomto smere skúsený adept, že koho teraz vybrať a na podklade akých kritérií. Prosím? A tak ako, no, veď vidíš, a to je toto, ty chceš s nimi diskutovať a čítaš tie hlúposti, čo tam píšu, ako, a klamstva, hej. No. Ja neviem, diskutujme o tom, ale dovolil by som si predbežne, ale otváram v tomto bode v podstate diskuziu. Vyvolať rokovanie. Vzhľadom na to, že ide jasne o ústavnú pôsobnosť súdnej rady voliť kandidátov, o tom sa niečo baviť. Nejaké stretnutie ku kritériám na post sudcu Európskeho súdu. Samozrejme z iniciatívy súdnej rady, pretože my volíme. Nie z iniciatívy politických subjektov. Pričom tejto porady, tohto stretnutia by sa okrem súdnej rady a delegátov určených za súdnu radu malo by sa zúčastniť ministerstvo zahraničných vecí, aj pretože je zastupcom vlády v Rade Európy a kontaktný orgán. Potom ministerstvo spravodlivosti, pretože ministerstvo spravodlivosti má v kompetenčnom zákone práve legislatívu viažúcu sa k oblasti ústavného práva, trestného práva, obchodného, rodinného, však aj medzinárodného práva súkromného. A že nakoniec aj ministerstvo zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky pred Štrasburským súdom, lebo toho agenta vyberá minister. Ďalej aj Národnej rady. Národnej rady z toho titulu, že je to ústavodárny zákonodárny zbor a orgán, ktorý volí zastupcov do parlamentu Rady Európy. A tí potom hlasujú kandidátovi. A vieme, že naši poslanci tam nešli niektorí. To je tiež otázka, prečo tam nešli a prečo nevystúpili v tom smere, že Slovenská republika si splnila všetky povinnosti. A že vybrala dobrých kandidátov. Čiže aj preto Národnej rady. No a samozrejme, že aj podľa môjho názoru stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Rade Európy, hej, lebo je tým subjektom, ktorý musí nám objasniť mnohé otázky práve súvisiace s odmietnutím kandidátnej listiny, lebo my to doposiaľ nevieme. A nikto to nevie. A on je tá kontaktná osoba, keď tam je minister zahraničia, že teda komunikuje. Otváram v tomto smere debatu a nech sa páči, vyjadrite sa, že pokiaľ máte iné návrhy alebo iný.
My by sme naozaj mali vedieť tie výhrady, nemyslím voči konkrétnym osobám samozrejme tých uchádzačov, ale vecné výhrady ako štruktúrovanie, ja neviem, príklad jazykové znalosti, ja mám informácie, že vytýkali, že nemajú sudcovskú prax dlhodobú, ale to nemôžem povedať, že to je verifikovaná informácia, lebo pokiaľ som to sledoval, tak sme myslím boli jediným štátom, ktorému odmietli kandidátov, čiže možno by bolo dobre poznať aj tú štruktúru tých iných kandidátov, iných štátov, ktorí navrhli, aby sme sa trošku vedeli zorientovať. Nehovorím na akej úrovni a s kým, ale rozhodne by sme mali nejaké tie výhrady poznať, alebo keď nie výhrady, tak aspoň kritériá pre úspešnosť toho procesu, aby sme vedeli, že teda by sme zbytočne nevolili a možno by aj pre uchádzačov bolo vhodné, keby vedeli, že dobre, takéto kritériá sú a zrejme, ak ich nesplňaš, tak ako nemá zmysel do toho ísť, ale najmä pre súdnu radu, ktorá bude ich voliť, aby vedela, či je ten kandidát vhodný alebo nie, aby ten proces mal zmysel. Len to.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, sám som mal veľmi zmiešaný pocit z tohto odmietnutia. Ja nie som si istý, či všetky slovenské orgány v tomto smere postupovali presne tak, jak by sa od nich bolo očakávalo a akým aj vyplývalo z ich povinnosti, ale to je ďalšia otázka. Pre nás by malo byť v tejto chvíli dôležité poznať oficiálne stanovisko parlamentného zhromaždenia Rady Európy, čo bolo dôvodom, keď nevyhoveli kritériám, v ktorým, v čom. A to z jednoduchého dôvodu, aby sme presne tú istú, to, čo pokladajú za chybu, nezopakovali druhý, tretí, 17. krát, pretože si neuvedomujeme, v čom tá konkrétna chyba bola. My sa nemôžeme spoliehať v tejto súvislosti na informácie z druhej, tretej ruky sprostredkované mass médiami, niekým, kto bol prítomný na rokovaní a pýtali sa ho hlavne na to. My potrebujeme oficiálne stanovisko orgánu, ktorý rozhodol, že nie. Prosím vás, povedzte nám, v čom nevyhovovali, aby sme sa nedopustili toho istého nedostatku opakovane. Preto okrem tohto stretnutia, alebo ktoré neviem, či až v takom rozsahu by bolo vhodné, skôr podstatne zúženom, by som bol za to, aby sme sa prostredníctvom samozrejme ministerstva zahraničných vecí obrátili na Radu Európy s prosbou o spresnenie, v čom nevyhoveli, teda v čom boli ich nedostatky, aby sme neurobili tú istú chybu opakovane. To je všetko.
Istý pán Wildhaber bol prvým predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva a ten rešpektuje, alebo rešpektujú sa nejaké jeho názory na to, ako by tá kandidátka mala vyzerať. Ale nemyslím si, že je to niečo záväzné alebo nejaké písané pravidlo. Skôr sa treba pýtať, ako hovoríme. Viem, že to má byť sudca, má tam byť rovnosť pohlaví nejak v kandidátke dodržaná prax a kolízia záujmov sa má odstrániť, to znamená, ak by niekto participoval na rozhodnutiach Európskeho súdu nejakým spôsobom, aby nebola vylúčená jeho pôsobnosť v rámci realizácie sudcovských funkcií pred Európskym súdom. Toľko o tom viem, takže podporujem to stanovisko. Aj keď našou kandidátkou podľa mňa bola dobrá kandidátka doktorka Poláčková, ale nie, združenie sudcov navrhlo doktorku Poláčkovú, ktorá neprešla. Takže toľko moja poznámka k tomu.
Či tam do toho vstúpil nejaký politický moment, nie právny, odbornoprávny, ale politický moment. Ja nevyhýbam sa ani tomu, čo navrhol doktor Barani, že teda napíše súdna rada a osloví ministra zahraničia, môžeme v tomto rozsahu, aby nám zistil cez stáleho zástupcu, alebo vôbec, aby ministerstvo zistilo, že v čom konkrétne nevyhovovali naši kandidáti a v čom napríklad aj je slovenská procedúra nevhodná, hej, a aké treba kroky urobiť. Aj to môžeme robiť, že napíšem list. No. A aké, môžem sa aj opýtať, ani aké politické kroky, jak ty hovoríš, keď hovoríš o určitom, čo mám ja tiež taký pocit, o určitom zlyhaní, hej, aké politické kroky, hej, vo forme vyjednávania štátnych orgánov, hej, či tu zlyhal niekto, alebo nezlyhal, hej. Pretože ja, keď som si toto analyzoval, hej, určitým spôsobom v tom vidím v tom zásah do právomoci a do práv, hej, Slovenskej republiky daných dohovorom. A prerastanie mimo dohovorových prvkov do vnútroštátneho procesu rozhodovania. To mi nikto tu nevyvráti. Hej. To už je otázka aj o zásahu do suverenity Slovenskej republiky. Hlavne, keď si zistíme, akí iní kandidáti prešli. Keď sudca Ústavného súdu, hej, a hlavne adept, ktorý v minulosti už prešiel, hej, len potom nebol vybratý, ale na kandidátke bol, tak vtedy bol dobrý a teraz už nie je dobrý. No tak potom tam nie je odborno-profesionálny aspekt, ale politický aspekt. A potom tiež, do akej miery Slovenská republika strpí, aby Slovensko bolo zámienkou pre testovanie si postavenia parlamentného zhromaždenia a poradného panelu. Prečo my by sme mali byť predmetom tohto testovania? Veď to je vyslovene právomoc parlamentného zhromaždenia. A nejaké poradné panely, keď majú určitú v podstate vnútrointernú úpravu, ale dohovor má najvyššiu sílu. No, a to je ďalšia otázka. Hej? Lebo my sme neporušili nič. Skôr my sme veľmi transparentne a precízne vyberali. A demokraticky. Dobre, tak ja celku akceptujem aj ten návrh, čo, keď som mal v širšom rozsahu, ale možno vystačíme s tým, čo navrhuje doktor Barani, že by v tomto duchu, čo sme tu teraz diskutovali, napíšem list ministrovi zahraničia, aby sme sa dozvedeli presne konkrétne kritériá, v čom nevyhovovali, aby nám aj predložili kurikulum vitae všetkých zvolených parlamentným zhromaždením. Tak toto môžeme vypustiť, to sa dá zistiť aj iným spôsobom. Máš pravdu to. Hej, jasne. Súhlas je na všeobecný, treba hlasovať o tom? No, dávam hlasovať. Kto je proti? Držal sa nikto. Dobre, máme teraz ďalší bod. Máme tu výzvu na vyjadrenie k žalobe v právnej veci žalobcu. Tam by som navrhoval komisiu, aby nám vypracovala stanovisko. Doktorku Bajankovú, to je za. To je proti? Zdržal sa? Nikto. Doktora Burgera, to je za. zdržal sa nikto. Doktora Čirča, to je za. Doktora Čima.
My sme dali odli, áno.
Tak doktorku Šimonovú, to je za. To je proti, zdržal sa jeden. Dobre. Takže sa to vypracuje, dá sa predložiť na nasledujúce. V tomto duchu treba informovať aj príslušný súd, hej? Že, tu je žiadosť predsedu okresného súdu Revúca o... No?
Len ako technická otázka, že schválili sme komisiu, ale tam je trochu problém, že to stanovisko, ako sa vypracuje, alebo teda tak, či zároveň nemáme aj poveriť tú komisiu, aby ho nejakým spôsobom už predložil, lebo my, ak by ho budeme schvaľovať, alebo mali by sme schvaľovať, nedodržíme tú lehotu, lebo tam súd žiadal.
To som teraz práve povedal, že máme nasledujúce rokovanie súdnej rady, že oznámime súdu príslušnému, že sme schválili za tým účelom komisiu,
prípadne požiadať o predloženie.
A rozhodneme o tom na nasledujúcom rokovaní súdnej rady. Aj. No ale ako však zaschováme sa korektne, veď ako... Žiadosť predsedu OS Revúca o zmenu účinnosti preloženia doktora Sikoriaka. Ako doktor Stráka?
Stručne, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dám do pozornosti, že o preložení sudcu sa rozhodovalo vo februári 2013 s návrhom k 1. oktobru 2013. Tie súvislosti boli také, že z Prešova z okresného súdu rovnako boli prekladaní sudcovia, najprv dvaja k 1. aprílu a neskôr už teda tretí sudca, teda ide o určitú náhradu. Považujem tú dobu 8 mesiacov za primeranú a korektnú od februára do októbra. Tiež zastávam názor, že ten návrh je určitý neštandardný návrh, teda aby sa s neurčitým časom podal, teda rozhodlo, že kedy bude tento sudca preložený. Pokiaľ v Revúce je potrebný sudca, ja plne chápem tie pomery, v Prešove je prepotrebný. Teda navrhujem nevyhovieť tejto žiadosti. Ďakujem za slovo.
Okresného súdu Revúca o určenie voľného miesta. Čiže ona bude opätovne predložená ministrovi. Ej, čiže my tu ani nemáme dôvod. Ej, čiže ja tiež jednoznačne navrhujem nevyhovie tejto žiadosti. Je diskuzia ešte o tom, a to už by presne išlo do časovej asynchronizácie, veď toto, čo rozprávaš. Tak kto je za to, že by sme nevyhoveli tejto žiadosti? Poprosil prezidentku, doktorku Bystriansku, aby prezentovala závery.
Pán predseda, ďakujem za slovo. Ja som si dovolila v mene sudcov Slovenskej republiky predložiť Súdnej rade Slovenskej republiky také rezumé z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu a stanovisk európskych súdnych inštitúcií k platovým náležitostiam a k otázkam nezávislosti súdnej moci a sudcov a sformulovať návrh stanoviska, ktorý vo svojej podstate obsahuje časť už povedaného Ústavným súdom a časť explicitne vybratých k tejto téme stanovisk Európskej siete súdnych rád a konzultatívnej rady európskych sudcov. Platy sudcov sú témou, ktorá je pre politikov veľmi vábna, ale my vieme svoje a to by som zhrnula asi takto. Platy sudcov sú jediným zdrojom príjmu sudcov. Sudcovia nemôžu ani podnikať, ani iným spôsobom, ako sudcovským platom disponovať. To znamená, platy sudcov sú pre nich otázkou významnou a dôležitou pre zachovanie ich samotnej nezávislosti aj inštitucionálnej závislosti súdov. Ústavný súd viackrát povedal, že garanciou nezávislosti alebo medzi tieto garancie patrí aj rešpektovanie týchto faktov. Súčasne tiež v otázkach ďalších platov sudcov, o ktorých rozhodoval, povedal, že sú súčasťou platových náležitostí sudcov, a to by som si dovolila zvýrazniť. Zatiaľ nerozvinul túto judikatúru, pretože dve veci Bratislavského a Košického súdu, ktoré boli predložené Ústavnému súdu, v podstate dospeli sudcovia k záveru uspokojivému, teda vieme spred niekoľkých rokov, že Ústavný súd nálezom vyhovel. Podľa mňa túto svoju judikatúru ďalej nerozvinul a musíme stavať na tom, že teda ďalšie platy sú súčasťou platových náležitostí, jediným zdrojom príjmov sudcov. Myslím si, že by sme k tomu mali zaujať stanovisko, aj keď, ako povedal pán minister, počujeme trávu rásť, ale nechcem z toho urobiť nejakú tému. Ale ak by mali byť nejaké vážne obavy a rokovania k tejto téme, chcem, aby sme mali pred sudcami stanovisko, alebo aby sme sa vlastne tejto problematike venovali a zaujali stanovisko také, aké má byť. Samozrejme, možno rátať aj s diskuziou o tomto, či majú sudcovia alebo nemajú participovať v čase krízy svojimi platmi na nejak reparácii rozpočtu. Je tam zmienka aj o tom, že sudcovia neovplyvňujú politiku, hospodársku politiku štátu, a myslím si, že pokiaľ zákonná téza o priemernom plate pracovníka zamestnanca národného hospodárstva nebola vyvrátená štatistickým úradom, nie dôvod na znižovanie alebo na odňatie platových náležitostí sudcov. Čiže dve veci. Platy sudcov sú jediným zdrojom príjmu a ďalší plat je súčasťou platových náležitostí sudcov. Ja verím, že tá iniciatíva, ktorá zo strany Združenia sudcov teraz vychádza, pripomenie našim sudcom, že to bolo práve Združenie sudcov Slovenska, ktoré prostredníctvom svojho člena, sudcu, dôchodcu sa obrátil na Všeobecný súd a Všeobecný súd následne na Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2005. Následne potom pán predseda súdnej rady si tie ďalšie platy, myslím si, že ešte záverom roka 2007 zabezpečil prostredníctvom štátneho rozpočtu. Takže to stanovisko je možné skrátiť, ja očakávam nejaké vaše repliky, ale dúfam, že tá základná téza je daná a že všetci sa môžeme zhodnúť v tom, že ten záujem je náš jednotný platy sudcov zachovať. Ďakujem.
Môj názor je dlhodobo známy už od roku 1998, kedy som bol prvýkrát predseda Najvyššieho súdu a prvýkrát došlo ešte vtedy za Dzurindovej prvej vlády k znižovaniu platov sudcov a som ostro v tejto otázke vystúpil v parlamente, i keď vtedy prezident združenia, pamätám sa, tvoj neslávny predchodca Rohárik súhlasil so znižovaním platov sudcov, čo práve vtedy rozdelilo sudcovský zbor. Rozhodne nemožno pristupovať k znižovaniu platov sudcov a tu treba len zopakovať tézu, sudcovia nespôsobili krízu. To je absolútne jasná odpoveď. Keď tí, čo spôsobili krízu, si znižujú platy, nech si znižujú. Majú prečo? Ale sudcovia nemajú žiaden iný zdroj príjmu a nie je možné tými istými ústami posilňovať vždy nezávislosť justície a tými istými ústami hovoriť aj o znižovaní platov sudcov a ešte tými istými ústami bojovať proti korupcii. Toto sú absolútne štandardy. Dokonca došlo teraz v Írsku k takej situácii, že teda sudcom znižili platy a majú presne tú istú situáciu ako na Slovensku. Sudcovský zbor podal všetky žaloby proti štátu. Samozrejme, že našli tam tiež 20 judašov, ktorí tieto žaloby nepodali, a tak sa im podarilo rozdeliť sudcovský zbor. Čiže keď niekto si myslel v minulosti, že východná Európa je zvláštnym priestorom, kde teda sú špecifické problémy s nezávislosťou sudcov a niektorí si mysleli, že sa to ich v západnej Európe nemôže týkať, keď som im to pred 3 rokmi povedal, tak ako keby sa ich to netýkalo, a teraz už zistili, že politici zo západnej Európy sa naučili od východoeurópskych politikov, ako zasahovať do sudcovskej nezávislosti, nie len útokmi na nezávislosť sudcov, nie len rôznymi komentovaniami a urážkami na adresu sudcov, ale aj znižovaním platov. Presne to isté. Čiže moje stanovisko je dlhodobo známe. Ja len podporujem toto, čo doktorka Bystrianska navrhla. Lebo to sú v podstate antagonistické, kontraproduktívne motivácie. Žiada to a pritom to tak ako jedno druhé vylučuje. Doktor Stráka, doktor Baráni.
Ja len taká stručná poznámka, pán predseda, nech je mi odpustené, ale slovo Judáš sa spája so zradou a ctihodnosť vyjadrila svoj názor, tak prepáč za tú oponentúru, ale nepáči sa mi to, doktor Vanko upozorňoval na ten expresívny prístup, čo vadia aj laikom vo verejnosti, tak ešte raz nech je mi odpustené, ale považujem za potrebné nejak sa ozvať. Ďakujem.
Myslím si, že som sa vyjadril, i keď expresívne, ale veľmi mierne, pretože pokiaľ niekto robí za určitý profit, čo mám preukázané, aby zradal záujmy sudcov, tak dovol si mne, aj ako kresťanovi, aby som použil biblickú terminológiu. A ten výraz Judáš je z môjho pohľadu veľmi mierny, lebo na to sa dajú použiť aj iné výrazy. Doktor Bara.
Prezrel som si, aspoň veľmi zbežne, to stanovisko, ktoré sme dostali mailmi, a ktoré by sme možno mali dnes schvaľovať, je takto. Ak má byť použité ako argumentácia pri vnútornej komunikácii s inými zložkami verejnej moci, tak je dobré. Ak má ísť na verejnosť, tak ho treba skrátiť na 10% toho, čo tam je, na jeden krátky odstavec.
Že by to malo vypovedať sú odnotu.
Z tohoto budú vybrané vety, že budeme sami prekvapení, čo sme to vlastne schválili. A keď si pozrieme následne, zistíme, že tam niekde boli.
No, to máš pravdu, to je zase v tom duchu, čo sme už
ak
dnes
hovorili.
Ak to má
byť argumentácia, ja neviem, pri komunikácii s ministerstvom financií, áno, nech je to takto. Ak to má ísť na verejnosť, tak ten text musí byť úplne iný. A rozsahovo malý zlomok toho, čo je tu nám. Áno, ale to skutočne 5 riadkov v tej chvíli.
Veď to je ako dobrý úmysel, lebo má pravdu, doktor Baráni, to je fakt. Hej? To je fakt, však doktorka Bystrianska nám samozrejme poskytla širokú analýzu práve na to, aby sme mali z čoho vyberať. Hej? A to je toto, čo stretávame sa s tým, že sa vyseknú materiály a potom sa to selektívne, účelovo, negatívne predkladá na našu adresu. Čiže ja navrhujem teraz. V podstate neukončenie, ale obed, lebo ten máme predpokladaný o 1:30. A v rámci obeda ukončíme túto otázku aj textáciu konečnej výslednice toho, čo opustíme. Záverečného stanoviska. Súhlas? Dobre, komisia, doktor Vanko, doktorka Bystrianska a doktor Stráka. Prosím? Tam nie je inkompatibilita.
Pán predseda, ja navrhujem 2. odsek, 4. odsek a 5.
Danka, to už na obede, to môžeme prebrať.
Pán predseda, sme to robili pred tými 3 rokmi.
keď nám 10% znižovali.
Aj toto sa dá vyťahnuť. No, toto, čo bolo pred 10 rokmi, treba vyťahnuť.
Pán doktor, ja to poznám, ja to viem. To je pracovný materiál, veľmi dobre viem, o čom hovoríš.
Prerušujem rokovanie, ktoré ukončíme na obede hlasovaním o konečnom stanovisku po predložení komisiou. Doktor Straka, doktor Vanko, doktorka Bystrianska.
Veru uznesenia k platom sudcom povedať, že to rozsiahle, ten rozsiahly materiál snáď nebude potrebný, ale je k dispozícii, ak by sme sa potrebovali na akomkoľvek fóre k tejto otázke vrátiť, prípadne ju uplatňovať v súdnom konaní. Navrhujem v záujme veci, aby súdna rada prijala uznesenie, na základe ktorého požiada pán predsedu vlády Slovenskej republiky aj ministra financií o prijatie v tejto otázke. Navrhujem zaslať tlači nielen toto stanovisko, ale celý materiál tak, aby mali vyčerpávajúce zdroje informácií k tejto téme, aby sme sa vyhli prípadným nejakým výberom, tak toto stanovisko v prvom rade, ktoré odsúhlasíme, bolo vám predložené. Počkáme na pána predsedu, ja myslím.
Ja by som myslel opačným postupom, Dani. Najprv stretnutie s ministrom financií, predsedom vlády, ministrom spravodlivosti. Následne až prípadne zverejňovanie. Veľa vecí sa v kľude a v tichosti vybaví, ktoré už po zaujatí verejného stanoviska, proste není možné, tam už každý je zabetónovaný. Dobre, tak ja by som spravil to, že by som počkal na výsledok stretnutia a podľa toho, čo sa ukáže na stretnutí, predseda zverejní alebo nezverejní. Nie. Pozor, tu nájde prijave o to stanovisko. Nie, mne ide práve o toto stanovisko. Áno, aby sme sa... Ak sa niečo podarí v tichosti vyrokovať, není treba žiadne stanovisko ani náznak nejakého sporu. Ak sa nepodarí vyrokovať, aj to je možné, a dokonca pravdepodobné, tak je možné ísť o verejné.
V danom prípade ide o stratégiu a taktiku, ktorú ty navrhuješ zmeniť oproti môjmu návrhu, tak nech sa kolegovia vyjadria.
Dostávam slovo doktorovi Čimovi.
Keď to takto formalizujeme, nie, ja si myslím, že ako tie návrhy už tu padli, takže si myslím, že je našou povinnosťou sa nejak vyjadriť a zaujať stanovisko bez ohľadu na to, aké budú výsledky rokovania, že či... Ja ešte rozmýšľam, Danka. Danka, ešte, ja by som k tomuto návrhu ešte, neviem, či vylepšiť, alebo tak, ale v tej poslednej vete rozmýšľam nad tým, že či by nebolo lepšie, aj Ústavný súd Slovenskej republiky sa vyslovil za zachovanie súčasného rozsahu sudcovských platov, či nie je lepšie. No.
Počkaj, ja by som poprosil ako tretí člen komisie, doktor Vanko, stotožňuje sa.
Toto vyhlásenie je dobré, ale sa pripájam k tomu, čo pán doktor Baráni. Tých pár dní nás nezabije, keď sa to troška podrží. Napríklad úvahy politikov, možno, že úvahy niektorých politikov, lebo myslím si, že nie každý politik možno je za to, aby nám to znižovali. Alebo. Hoci to väčšinou, lebo nie sú iba politici. Aj to sú iba niektorí politici.
Tak ja si dovolím prečítať, hej, stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k uvažovanému odňatiu platu ďalších platov sudcov Slovenskej republike. Úvahy o odňatí časti platov sudcov nerešpektujú ústavný princíp právnej istoty, ako ani medzinárodne uznávaný princíp nezávislosti súdnej moci a sudcov. Peňažné prostriedky ušetrené z platov sudcov sú vo vzťahu k príjmom a výdavkom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky úplne zanedbateľné, preto tieto úvahy nerešpektujú ani princíp proporcionality. Snahy o znižovanie platov sudcov odmietame. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky sa vyslovil o rozsahu sudcovských platov.
No, ja by som navrhoval tú poslednú vetu. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky sa vyslovil v prospech zachovania súčasného rozsahu sudcovských platov. Nič, ja som navrhoval formuláciu, aj Ústavný súd Slovenskej republiky sa vyslovil v prospech zachovania súčasného rozsahu sudcovských platov.
Tak prvé, čo Ústavný súd určite povedal, že ďalšie platy sú súčasťou platových náležitostí sudcov. To poprvé. Po druhé, povedal, že pokiaľ nedôjde k relevantnému zníženiu ukazovateľov v národnom hospodárstve, to znamená, zákonný pojem je priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva. Od toho sa odvíja plat poslancov a od platu poslancov náš plat. Nič také zistené nebolo, takže nie je dôvod na odňatie, teda zníženie. Samozrejme, že sú aj iné možnosti, ale toto nie je predmetom našej diskusie. My tvrdíme, že nedošlo k takej skutočnosti ani k dôvodu na odňatie platových náležitostí sudcom. Takže pokiaľ ide o ten záver týkajúci sa prijatia u predsedu vlády a pána ministra financií, tak by sme teda odporúčali, aby sa toto stanovisko prijalo v znení, ako sme ho teraz troška vycibrili, s tým, že aby sa rokovania u pána predsedu vlády za účasti pána ministra financií zúčastnil aj zástupca súdnej rady, konkrétne ty, pán predseda, nielen pán minister spravodlivosti. Ďakujem pekne.
Ja osobne navrhujem, pokiaľ ide o túto otázku, keď sa má šetriť, peniaze sa dajú ušetriť a veľké peniaze z finančných príplatkov špeciálnych sudcov. Ja k tejto otázke sa stávam principiálne od samého začiatku. Ja som aj vo vláde hlasoval proti vzniku špecializovanému súdu. Hej. Aj teraz sa veľké peniaze ušetria. Navyše získame ešte peniaze ďalšie z nadštandardných a neopodstatnených výhod, špeciálnych proti nešpeciálnym. A za ďalšie odstraníme jazvu, ktorá tu je a pretrváva, pokiaľ ide o otázku diskriminácie jedných a nediskriminácie druhých. A z toho vyplývajú, a bude sa to musieť uzavrieť, či si to niekto žela alebo nie, raz sa to bude musieť uzavrieť a uzavrieť sa to určite súdnou cestou, že toto sa bude musieť doplácať ostatným súdom. A pokiaľ sa títo špeciálni, nie že dobrovoľne, pokiaľ nevrátia, keď je ťažká sociálna situácia, ten príplatok, tak neodpadne právny titul ostatných žalovať doplatok. Neodpadne. Ale to už hovorím nad rámec, ale tu na by sa ušetrili. Keď ide o ušetrenie, tak tu sa ušetria finančné prostriedky. A my sme mali revíznu správu, my vieme, že špeciálny súd robí najmenej veci, najmenej výkonný je, a tie kauzy, ktoré robia, hlavne a len vraždy, hej, lebo ekonomickú vec vždy odpoja, a pri vražde uloží sa najprísnejší trest a tam už nie je dôvod vôbec pokračovať. Ktorýkoľvek okresný súd minimálne takisto fundovane odpoje na tie vraždy ako špecializovaný súd. Čiže tu na spoločnosť tráti významné finančné prostriedky. Na to sa ma pýtali aj novinári, ja som to dnes povedal ako osobný názor, to som ako nemiešal s týmito otázkami, že mám ten recept na to. U mňa ide o kontinuálny názor. Ako. No ale to už nadal.
Ja som chcela ešte poprosiť pán predseda, aby si zvýraznil, že súdnictvo je dlhodobé rozpočtovo poddimenzované, že nám už boli odňaté odmeny, zvýšila sa daňová zaťaženosť a zobraté nám bola aj valorizácia platov, takže to už je prísilná káva.
Vyhlásia voľby, tak tam je lehota pre navrhovateľov, tak pre pána ministra, ako pre Národnú radu na predloženie kandidátov, a tá nesmie byť kratšia ako 45 dní. A tým, že by pán predseda mal vyhlásiť voľby teraz na 11. septembra, čo je od dnešného dňa, a to má byť od doručenia 55 dní,
1. septembra uplynie 45 dní pánovi ministrovi, ale 27. augusta musia byť materiály zverejnené na stránke súdnej rady, pretože tie musia byť 15 dní pred konaním. No, tie voľby ste akože chceli vyhlásiť dnes, ale ja by som aj opačne, sme vždy išli požiadať Národnú radu a ministra spravodlivosti o predĺženie kandidátov, a keď budú kandidáti vyhlásiť na 11. septembra, sa nedá, pretože nebudú kandidáti dovtedy, ale na oktober.
My musíme to prijať ako kolektívne rozhodnutie, čiže zase sa udiali ten proces. My to musíme vyhlásiť podľa mňa s takým časovým predstihom, aby sa to dalo zrealizovať. To znamená, ja nevidím dôvod ako
predstavenie.
11. septembra kandidáti budú, tam sa dá doplniť program o vyhlásení volieb. Len do toho 27. tam treba rešpektovať tých 15 dní pred 11. Áno, to sa nedá. No. Áno.
Dobre. No, dávam návrh na zrevidovanie tohto uznesenia. Ale už teraz nestačí procesne stiahnuť návrh. My sme prijali uznesenie, my musíme to uznesenie zrušiť.
Stále si myslím, že vyhlásiť sa dá, len keď sa nezrealizovala tá presne, keď sa nenaplnil ten počet. A ten stav, čo má...
Ale nakedy ich vyhlásiš? Nakedy ich vyhlásiš?
My nevieme vyhlásiť na októbra.
Kedy je pohľadný na októbra?
Zasadnutie si vieme teraz toho. Vieme si to teraz zasadnutie.
Súhlasíte s tým, že by sme v podstate preložili termín týchto politických volieb z 11.9. na nasledujúce zasadnutie, ktoré nevieme identifikovať, pokiaľ ide o deň, ale vieme, že v októbri bude. Tak na oktobrové zasadnutie súdnej rady. S tým, že oprávnené subjekty budú požiadané o navrhnutie kandidátov. No, súhlas?
Áno.
Súhlas je s týmto, takže takto sa prerobí to uznesenie. Dobre, ja vám ďakujem za mimoriadne plodnú aktivitu v takej veľkej horúčave. Keď je normálne počasie, tak ste malo aktívni, keď je veľmi horúco, tak ste príliš horúco aktívni. A želám vám príjemné dovolenkové obdobie a relax počas letných mesiacov, ktoré už začali.
No v zasadačke, áno, v zasadačke. Ale len voľba, potom ostatné bude tu.
Takže, končím zasadnutie súdnej rady. Dobrú noc.